Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom programu Radio Beograda. Ovo je izdanje za utorak, 22. novembar. A sa vama će do 13 časova biti muzička urednica Nataša Mančić, tonmajstor Miroslav Antonijević, doduše do podneva, Branislav Jerković je na mestu producenta, sa nama i vama do 13 časova, a sa vama također do 13 časova i moja malenkost Elizabeta Arsenović. Kolega Miša Stojiljković na kraju današnjeg jutarnjeg programa već je rekao šta će biti, pa slobodno možemo da kažemo udarna tema danas u našem i vašem magazinu. Govorit ćemo o sada već, nažalost mora tako da se kaže, slučaju profesorke u Trsteniku i pokušati da odgovorimo na pitanje da li je pristojnu većinu pobedila agresivna manjina, iako odavno nije nepoznato da nastavnici, profesori i ostalo školsko osoblje već dugo trpe prevashodno verbalno, nekad nažalost i fizičko nasilje. Nedavni slučaj izmicanja stolice profesorki engleskog u tehničkoj školi u Trsteniku moguće i zbog same simbolike čina izazvao je ogromnu i nepodeljenu osudu javnosti i snažno isticanje zahteva da se potencijalnim budućim sličnim nedelima mora stati na put. Šta realno u takvim situacijama mogu same škole? Da li treba menjati ili pooštravati odredbe zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koji se odnose na kažnjavanje vaspitnih prestupa? Treba li nastavnicima i profesorima dodeliti status službenih lica da bi mogli da budu zaštićeni od agresivnih učenika, ali i roditelja? Da li su takvi đaci većina ili manjina u odeljenjima? Samo su neka od pitanja za naše gosta odmah na početku magazina, profesora istorije u 8. Beogradskoj gimnaziji Aleksandra Markova, inače predsjednika Foruma Beogradskih gimnazija. Što se ostalih tema tiče, odmah za ovom prvom najavljenom sledi jedna ekološka tema kao praktično jedini konkretni rezultat upravo završenog samita Ujedinjenih nacija o klimi u Egiptu. Stigla je vest da je posle višednevne rasprave postignut ipak dogovor o formiranju fonda za pomoć siromašnim državama u borbi protiv klimatskih promjena, takozvani fond za katastrofe. Koliki je značaj tog dogovora i zašto već prve vesti o njegovom pokretanju prati izražavanje bojazni mnogih da će on ostati samo prazno ili mrtvo slovo na papiru, pitaćemo profesora Darka Nadića sa master programa o ekološkim politikama na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. I još neke od tema u današnjem magazinu. Najavit ćemo nacionalni kongres glavnih sestara, sestara i babica. Sve one su okupljene u udruženju medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije. Ovaj kongres se održava ove sedmice na Atari, a tema kongresa su inovacije u organizovanju službe zdravstvene nege u sistemu zdravstvene zaštite, realnost i mogućnosti. Zatim govorit ćemo i o važnosti slogana Pravda, odabranog za ovogodišnji svjetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nesreća. Bićemo naravno i u Kataru, jer tamo traje, kao što znate, svjetsko prvenstvo u fudbalu. Još dva dana do prvog nastupa naše reprezentacije. U Kataru su i naši reporteri, pa ćemo opširnije čuti i o takmičenju, ali i o atmosferi. A evo da na početku magazina najavimo jednu zanimljivu temu iz oblasti kulture. Naime, govorit ćemo o izložbi Hvatači snova u galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini, koja donosi izbor dela 20 autora nekonvencionalne umetničke scene Srbije i Hrvatske. Toliko za najavu, 10:11, 4,5 minuta muzike, preciznije Terence Trent D'Arby na početku magazina, a odmah zatim i naša prva tema. Dobar dan.
Stop.
10 časova i 16 minuta u studiju Radio Beograda 1. Na samom početku današnjeg magazina na prvom je naš prvi već najavljeni gost Aleksandar Markov iz Foruma Beogradskih gimnazija. Aleksandar, najlepša hvala što ste se odazvali i našem pozivu. Ovih dana vas ima mnogo u medijima, kao i drugih i predstavnika prosvetnih sindikata i školskih kolektiva, a povod je samo jedan i od prošlog četvrtka kada je objavljeno zapravo što se desilo u tehničkoj školi u Trsteniku, ne prestaje interesovanje javnosti za ovu temu. Čak smo krajem prošle sedmice, razmatrajući kada ćemo govoriti o svemu tome, pomislili da će možda utorak ove sedmice biti malo kasno u odnosu na povode. Ne, stvari se i dalje razbijaju u vezi sa tim šta se desilo profesorki engleskog jezika u Trsteniku, tako da ovaj naš razgovor itekako ima smisla. Čak jedna koleginica rekla, ne, zapravo ovom temom bi trebalo da se bavimo na nedeljnom nivou mi mediji, da bi se možda napravio neki pomak. Ono poslednje što smo čuli, pa hajde da onda krenemo možda od komentara toga, a ide se in medias res kada je problem u pitanju, jeste da je sinoć kolektiv tehničke škole u Trsteniku se prvi put zvanično oglasio posle sednice nastavničkog veća. Oni su osudili da kako napad na njihovu koleginicu, ali ono što smo mogli da pročitamo, Večernje novosti to prenose na svom sajtu, dakle, nije doneta odluka o sudbini trojce učenika koji su napravili ovo nedelo u tehničkoj školi u Trsteniku, ali ono što se već zna, da se juče ujutru pojavio prvi put roditelj jednog od učenika i prema nezvaničnim saznanjima priložio izveštaj o neuračunljivosti svoga sina. Sve ovo će imati dalje epilog sutra u vezi sa njim, a preko do kraja sedmice, dakle u četvrtak ili u petak, znači se sudbina ostale dvojce učenika. Ali rekla bih da je ovo sve vrlo ilustrativno i govori zapravo o razmerama ovog problema koji je sada tako iskočio u javnosti, upravo zato što je, izmakavši stolicu profesorki Mariji, kao da se pokazalo koliko je izmaknuta stolica svim nastavnicima i profesorima u Srbiji.
Da, ja se slažem sa vama. Ovaj događaj je zapravo možda malo burnije skrenuo pažnju na nešto što se itekako dešava u prosveti. Moramo imati u vidu da verbalno nasilje, psihičko nasilje, što između samih učenika, što učenika prema nastavnicima, nije tako retko, odnosno dešava se. Mnogo toga prođe, što bi se reklo, ispod radara. Za veliki broj takvih slučajeva javnost ni ne sazna, veliki broj takvih slučajeva ne bude dalje ni, što bismo rekli, procesuiran, odnosno ne budu pokrenuti vaspitno disciplinski postupci iz najrazličitijih razloga. Dakle, dešava se da škole, odnosno ustanove, na neki način prikrivaju to što se dešava, ne žele da dođu.
Zašto prikrivaju?
Pa različiti su razlozi za to. Ne žele da izađu na loš glas, jer ako izbiju na loš glas, onda znaju da sledeće godine i naredne godine učenici možda neće hteti da upišu tu školu. Možda je reč o detetu neke uticajne ličnosti, nekog funkcionera, pa ne žele ni da se direktori na taj način, ni direktori ni nastavnici u krajnjem slučaju zameraju.
Možemo da dakle govoriti o strahu.
Svakako, dakle, strah je taj koji u velikoj meri utiče na takve odluke da se prikrivaju. Bez obzira da li je reč o strahu u smislu neke fizičke ugroženosti kasnije ili je reč o strahu za poziciju koju ima neko koje je na,
strahu, da.
Ili za poziciju koju neko ima koje je na funkciji. Tako da svakako dešava se. Meni je interesantna izjava ministra prosvete koji kaže da nije alarmantno. E sad, vi kada uzmete termin alarmantno, on je prilično rastegljiv. Šta znači alarmantno? Koja je ta brojka napada na nastavnike ili obračuna samih učenika među sobom? Koja je alarmantna? Hajde prvo to da definišemo pa da znamo šta znači. Ovako, kada kažete nije alarmantno, onda imam utisak da malo umirujete javnost, spuštate čitavu ovu tenziju koja se neminovno stvorila i pokušavate na neki način da zatvorite čitavu priču, da bi se ona kroz par nedelja, godina ili kako već vratila kao bumerang, jer ako se setite pre samo par godina imali smo slučaj Mladenovac gde je nastavnica ošamarena od učenika, a jedan od prosvetnih sindikata je i onako taksativno naveo sve napade na nastavnike u prethodnih par godina.
Da, a kažu, to su primjeri fizičkih napada, a ono što kažu da su profesori i nastavnici bezmalo, ako uopšte tako može da se kaže, navikli, to je verbalno nasilje. To je dakle taj prvi izraz apsolutnog nepoštovanja, dakle da profesor ili nastavnik nešto učeniku kaže, da ovaj bez ikakvog, bez pardona kaže neću. To su situacije koje su bile pa doskora nezamislive, a čini se da su sada u jednom velikom napredovanju, i to sam htjela da vas pitam, da li to postaje dominantni ton? Mislim, šta mi da mislimo o sebi samima, pa i o svoje deci, ako to postaje dominantni ton?
Pa, nažalost, postalo je nekako prihvatljivo i imam utisak da su se i sami profesori i nastavnici pomirili sa tim da, eto, tu vrstu verbalnog nasilja prihvate kao nešto što je svakodnevica, odnosno što je zapravo društveno prihvatljivo. Pa se tako desi da učenik jednostavno odgovarajući profesoru na neku zamerku mu ni ne persira, ili jednostavno, kao što ste rekli, kad mu profesor nešto kaže, on odbije to da uradi, i u takvoj situaciji je vrlo nezgodno svakom profesoru. Dakle, ne zna kako da postupi, jer tada je njegov lični autoritet doveden u pitanje. Kako postupiti prema tom učeniku? Ne možete da ga udaljite sa časa, ne smete ni da nešto povisite ton na njega, jer odmah se može preokrenuti situacija i profesor biti taj koji vrši nasilje nad učenikom. Često se dešava da postoji unutar odeljenja ta neka vrsta lažne solidarnosti među učenicima, koji će vrlo rado posvjedočiti u prilog toj tezi da profesor zlostavlja na taj način učenika. Tako da se profesori u takvoj situaciji nalaze u onako vrlo nezgodna i ne znaju šta da rade. Jedina mogućnost jeste da se učenik uputi kod pedagoga i psihologa da obavi razgovor, ali pazite, on i tada može da kaže neću.
Da odbije razgovor.
Da odbije, da izađe sa časa. I onda se postavlja pitanje šta i kako dalje postupiti. Sad tu u velikoj meri zavisi od same ustanove, kako je organizovana, dakle kako direktor upravlja školom, da li će pokrenuti neke postupke protiv učenika ili ne. I onda se opet vraćamo na onu prethodnu priču, da li se takve pojave zataškavaju ili ne. A veliko je pitanje kako smo došli uopšte u takvu situaciju kao društvo.
To je pitanje svih pitanja po meni, apsolutno. Ali evo samo da se zadržimo još malo na tome, dakle, da li zaista govorimo o jednoj agresivnoj manjini i jednoj uplašenoj, učutanoj, povučenoj većini kada je odeljenje ili odeljenja kada su u pitanju?
Pa, ja sam ubeđen da je tako. E sad, ja gledam pre svega iz perspektive gimnazijskih profesora, jer najviše sa njima sarađujem. Plašim se da je možda nešto drugačija situacija u srednjim stručnim školama, dakle, one škole koje primaju učenike nešto lošijeg uspeha iz nešto, da kažem, iz možda i marginalizovanih društvenih zajednica, tako da tu možda postoje veći problemi, ali želim da verujem da je i u tim školama ipak manjina ta koja je problematičnija i nameće svoje stavove i diktira volju većini, a i, ajde sad da se zadržim na gimnazijama, dakle, imate i tu situacije da 2 do 3 učenika, možda najviše 5, jednostavno maltretiraju psihički čitavo odeljenje, onemogućavaju ih u onome što je njihovo zakonsko pravo, a to je da prate nastavu i da uče. Dakle, onemogućavaju ih svojim ponašanjem, a da škola nema načina da izađe na kraj sa tim. I uvek kada se bavimo takvim pojavama, uvek nekako imam utisak zanemarimo one dobre učenike koji imaju zakonom i ustavom zagarantovano pravo na nesmetano obrazovanje.
Na izvestan način, da ne budem pogrešno shvaćena, ali na izvestan način, govoreći o ovim negativnim primjerima, osuđujući ih, ali govoreći o njima, mi kao da to reklamiramo, a ova većina, ova pristojna većina i dalje nema glasa. Evo, upravo ste vi sada govorili u njihovo ime i u ime njihovih prava, o čemu se zaista veoma malo, na to se veoma malo obraća pažnja. E sada, da vidimo šta škola može, jer sad ovo slušaju naravno naši slušalci i roditelji, i bake i deke, i razni rođaci, prijatelji, ljudi koji imaju decu, hranitelji, koji nekako se svakako oslanjaju na školu, možda i malo staromodno razmišljajući da je škola tu ta koja nadograđuje i utvrđuje vaspitanje. Pa će ga kazniti profesor, pa će ga kazniti direktor. Kako stvari realno stoje?
Pa vidite, ako bismo gledali striktno zakonske propise, da, škola, odnosno direktor, kako god, bi u skladu sa zakonom mogao da kazni svakog učenika koji se na taj način ponaša. I ovdje je možda najbitnije da roditelji odreaguju i u ovoj situaciji da roditelji stanu uz nastavnik i da kažu dosta je. Dakle, govorimo o roditeljima onih učenika onih učenika koji su primjerni, koji dolaze u školu da bi nešto naučili, jer pritisak roditelja često može biti dobar, odnosno može doneti dobre promjene i u ovom smislu. Tako da ako bismo sada stvorili jednu, da kažemo, kritičnu masu roditelja i nastavnika koji bi insistirali do kraja da se poštuju zakonski propisi i zakonske norme, mislim da bismo mogli da postignemo da svi učenici koji se tako ponašaju budu kažnjeni. A šta nudi zakon? Kakve mogućnosti nudi zakon školi? Dakle, u slučaju ova verbalno, psihičkog, fizičkog nasilja, dakle, pokreće se vaspitno-disciplinski postupak. Vaspitno-disciplinski postupak se vodi po zakonu u upravnom postupku i na kraju...
Tako je, dakle, sudski postupak,
tako je, to je mali
školi,
sudski postupak u školi. Čak učenici imaju pravo da angažuju advokate. Lično sam bio u situaciji dva ili tri vaspitno-disciplinska postupka gdje je učenik angažovao advokata. Ja sam kao svedok bio pozvan i advokat me je saslušavao u školi, verovali ili ne. Kada se okonča vaspitno-disciplinski postupak, škola izriče meru, odnosno ukoliko se utvrdi odgovornost učenika tokom vođenja postupka, izriče se mera ukor direktora, što je negdje ekvivalentno dvojici iz vladanja, ukor nastavničkog veća bez isključenja, što je jedinica iz vladanja, i u ovakvim slučajevima kako je bilo u Trsteniku ili nekim drugim fizičkim obračunima, uobičajeno i zakon to omogućava kada je reč o srednjim školama, isključenje iz škola.
Što je inače jedino dozvoljeno u srednjim školima, verujem da mnogi ljudi to ne znaju.
Tako je, u osnovnoj školi nije moguće isključiti učenika, mera je premeštanje učenika iz jedne u drugu školu. Tako da postoje ono što često roditelji rade, čineći na taj način medveđu uslugu svojoj deci ili iz njihove perspektive želeći da ih zaštite. Dakle, tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka, pre nego što se utvrdi odgovornost, oni ispišu svoje dete iz škole, prebace ga u drugu školu, osim što je pre par godina promijenjeno da piše na toj ispisnici da je započet vaspitno-disciplinski postupak, taj učenik ne snosi nikakve posljedice, odnosno hipotetički neko koji je uradio ovo što se desilo u Trsteniku, ukoliko bi bio ispisan iz te škole tokom trajanja vaspitno-disciplinskog postupka i prešao u drugu školu, on bi hipotetički mogao da pređe sa primjernim vladanjem. Zbog toga je Forum Beogradske gimnazije pre 3 godine sada već predložio izmene u zakonu koje bi podrazumevale da se onemoguće učenicima da se premeštaju tokom vođenja vaspitno-disciplinskog postupka, čak i da oni budu suspendovani dok traje postupak, dakle da ne mogu da pohađaju nastavu i da ne mogu da se premeste u drugu školu dok se postupak ne okonča i dok ne dobije zasluženu meru.
Ima li ovdje elemenata i za pokretanje krivičnog postupka? Kada je, recimo, slučaj kao ovaj u Trsteniku pitanje?
Pa, ja kao laik, dakle, nisam pravnik, ali slobodan sam zaključiti da itekako
trebalo bi.
Ima,
da li bi trebalo?
Moje mišljenje je da itekako bi trebalo. Pazite, vi ako se pobijete na ulici ili ako nekoga opsujete, vi ćete po zakonu o prekršajima platiti kaznu, najnižu kaznu, 20.000 dinara ćete platiti. Ovdje je reč o napadu na profesorku koja je na svom radnom mjestu, tako da mislim da itekako ima elemenata krivične odgovornosti, pogotovo ako znamo da su učenici ili stariji maloletnici ili su čak i punoletnici.
Punoletnici svakako, ali teško da će to da se tek to...
Pa nisam
teško...
čuo da je tužilaštvo
da, reagovalo.
Ukrenulo,
da,
sad, ne znam, da. Mislim, sigurno postoji mogućnost privatne krivične tužbe.
Šta bi moglo da doprinese u napređenju situacije, osim naravno onog najtežeg dela, a to je početak rada na promjeni svesti svesti. Mislim da mi sad već decenijama, mislim da ne grešim i ne preterem kada to kažem, imamo tu praksu da roditelji preterano opravdavaju sve što dete radi, misleći da detetu tako čine najbolje. Ja lično takođe delim vaše mišljenje da im čine medveđu uslugu na takav način, ali šta je adekvatna kazna? Pročitala sam na jednom mestu ono što je takođe predviđeno kao deo kazne, to je društveno koristan ili humanitarni rad, ali već sami neki direktori nekih škola kažu da je to pogrešna kazna, da se zapravo toj deci daje pogrešna percepcija da je rad kazna, a to bi trebalo da je nešto normalno. Onda, dakle, ta mogućnost isključenja, ali vidimo šta se može da se uradi pre nego što dođe do takvog isključenja. Da li isključenje bez mogućnosti nastavka školovanja? Zakon predviđa čak i neke novčane kazne za roditelje, što je tek solucija koja teško da bi ikada ne znamo da se desilo u praksi. Dakle, profesore Markov, šta da se radi? Šta je vaš predlog? Šta je konkretno u slučaju Trstenika? Da li ovaj roditelj nešto postiže ako je doneo opravdanje da mu je dete neuračunljivo, mislim?
Pa, znate šta, ja sam do ovog trenutka kada ste mi to saopštili mislio da su ti učenici i roditelji tih učenika na neki način već kažnjeni, jer su u fokusu javnosti već, evo, skoro nedelju dana od kako se to desilo. Trstenik je mala sredina, verovatno se manje više svi poznaju, tako da su na neki način stavljeni na stup srama, što je samo po sebi već kazna. Kako rešiti, ali očigledno da taj postupak sad, da li je to teško je govoriti da li je učenik zaista neuračunljiv i ranije ili je u toj situaciji, mislim, teško je govoriti o zdravstvenom stanju učenika, ali ako postoji neki zdravstveni problem, ustanova je morala ranije biti upoznata definitivno sa njim. Pa, što se tiče vašeg pitanja, mislim da bi negde početak rješavanja ovog problema pre svega bila ta svest, pre svega u kolektivima, u ustanovama, da ni jednu vrstu nasilja ne treba zataškavati. Dakle, da sve treba sankcionisati na vreme. Sad, mi smo videli ovih 30 sekundi snimka. Pitanje je šta je prethodilo tome. Kakva je atmosfera u toj školi ne tokom tog dana, nego nedeljama, godinama unazad? Da li je ranije bilo da li je koleginica ranije prijavljivala možda direktoru neke slične pojave, neke nasilne učenike? Da li je škola reagovala? Dakle, poenta priče je da jednostavno idemo u susret problemu, ne da ga guramo pod tepih i da zataškavamo, jer nam se to uvek kao bumerang još snažnije vrati kroz neko vreme. Kada kažemo društvo je krivo, opet mislim da tu stvaramo sebi alibi, jer uvek gledamo društvo, znači to je neko drugi.
Dakle, neki kolektiv, nešto neodređeno. Nikada
ne polazimo od sebe. Dakle, ako hoću da zaštitim to dete na taj način kako ga možda štiti taj roditelj, to znači da sam ja kriv, jer mu ja dajem vetar u leđa da se tako ponaša. I tako mora da razmišlja svaki roditelj. Ja verujem i dalje da možda negde 70-80% roditelja tako razmišlja i da su spremni i dalje da kazne svoje dete za loše ponašanje, za nedolično ponašanje, ali u javnost često dolaze ovakvi roditelji i ovakvi slučajevi. Absolutno. Kažem, dovoljno je da imate na mesečnom nivou jedan takav što verbalni, što psihički napad, pa da se ne osjećate lagodno kada ulazite u učionicu, ali nije samo problem što se nastavnici ne osjećaju lagodno, ja verujem da se i većina učenika u takvoj situaciji ne osjeća prijatno.
Sasvim sigurno. I evo da za kraj ovog razgovora prokomentarišemo još tri neka predloga sa različitih strana. Ja sam, eto, prosto pripremajući se za razgovor videla da, recimo, jedna učiteljica takođe i na tim nižim nivoima osnovnih škola ima i tekako problema. Učiteljica predlaže da se ocena izvladanja, da to ne bude prosto samo opisna ocena, odnosno nije opisna, samo izražava se i brojčano, ali koja ne ulazi u prosek, da bi stvari možda promenilo kada bi ta ocena ulazila u prosek.
Pa ja sam zaista nisam siguran kako to izgleda u nižim razredima osnovne škole. Kada je reč o srednjoj školi, ocena ulazi u prosek, dakle i zbraja
i
se sa svim ostalim ocenama i u slučaju neke niže ona itekako obori prosek, ali u situaciji u kojoj se učenici ne nerviraju, odnosno jedan deo učenika ne nervira previše ni za druge ocene, poput, ne znam, matematike, fizike,
Da, tek da baš briga za vladanje.
Da.
Također, jedan od predloga na koju sam naišla, kaže predlog da se osnuju dnevni boravci za decu sa problemima u ponašanju koji bi trebalo da postoje u svim većim gradovima. Ne znam, evo to me baš iznenadilo, odnosno zapitala sam se, Bože, da li smo dotle došli?
Pa, to bi mu došlo kao neki pritvor za učenike. Mislim, ne znam koliko je to uopšte realno. Zanimljivo je da smo mi imali jedan predlog isto pre par godina koji je podrazumevao study room, odnosno prostoriju unutar škole u kojoj bi učenik koji pravi problem na času pošto nastavnik ne može da ga isključi sa časa, da ga izbaci kao što se nekada radilo. Dakle, gde bi on bio u pratnji psihologa, pedagoga ili nekog dežurnog nastavnika i proveo vreme dok malo se ne smire emocije ili kako već, što bi omogućilo i predmetnom nastavniku koji ga je poslao u tu prostoriju da taj čas izvede bez da ga neko omete. Čak neke privatne škole u Srbiji su imale tu opciju.
A da li mislite, evo, taj deo smo također preskočili, da je ovaj zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja sa svim tim promenama koje doživa u posljednjih 10 godina, ako se ne varam, da je zapravo otežao profesorima? Da li, evo sad ste pomenuli, profesor ne može da izbaci nekoga ko evidentno pravi nereda. Kažu da inače nedisciplina moguće i prvi problem koji onda povlači sve ostalo, i da je to opšti problem svuda, osnovne, srednje škole, gimnazije, da je to prosto kao opšte mesto. A zakon kao da oduzima profesorima sve više mogućnosti, kao da se više računa na prava deteta nego na prava, pa i obavezu profesora da prenese to znanje.
Kada se govori, ali kada govorimo o pravima deteta, opet kažem, zanemarujemo prava one dece koja imaju pravo na obrazovanje. Dakle, uvijek se bavimo pravima dece koja prave probleme. A šta je sa pravima ove druge dece? Što se tiče izbacivanja sa časa, znate šta, ni ja nisam, sada kažemo, pristalica te mogućnosti da učenik bude izbačen sa časa. Prvo, šta ako mu kažete izađi sa časa, on kaže neću. Znači imamo u startu imamo problem. Drugo, šta ako se desi, ne daj Bože nešto, jer on onako vruće glave izađe i pitanje šta može da uradi. Tako da nisam pristalica izbacivanja ili isključivanja sa časa na taj način da učenik može da radi šta hoće, nekog organizovanog sistema.
Htjela sam pitam, izvinjavam se, da li su ove nove odredbe zakona u želji da poboljšaju stvari moguće otežale? Školama generalno.
Zapravo, imamo problem sa autoritetom nastavnika u određenoj meri. Nastavnicima je oduzeta ta mogućnost da rade svoj posao kvalitetno, odnosno treba raditi na podizanju autoriteta nastavnika, odnosno poštovanja nastavnika. To nije lako, to je društveni problem, to je jedan ozbiljan problem, jer mi smo u društvu, živimo u društvu gdje deca su prestala polako da poštuju sopstvene roditelje. A ako znamo da dete ne poštuje roditelje, kako će poštovati nastavnika? Da li su zakonske promjene oduzele prava nastavnicima? Zakonske promjene su pre svega opteretile nastavnike raznim administrativnim stvarima, jer kada se tako neka pojava desi, vi onda morate da pišete razne izveštaje, razne objašnjenja, da učestvujete u različitim timovima, i to psihički iscrpljuje svakog nastavnika, opterećuje ga dodatno pored postojećih obaveza koje on ima, a plašim se da ne rešava problem. Ne mislim da su, jer vi u zakonu imate i dalje mogućnost, eto kažem, da isključite problematičnog učenika iz škole. Ali sad kada biste uradili analizu na nivou čitave Srbije, ja ne znam da li biste uspeli, recimo u prethodnoj godini, da pronađete da je jedna ili dve škole da su isključile nekog učenika.
I za kraj, sasvim kratko, obećala sam da ću da vas pustim na vreme da biste stigli na časove. Zašto ste protiv onoga što je predlog mnogih, a to je da se nastavnicima i profesorima dodali status službenih lica?
Pa to bi bilo, ja ne mogu da kažem da sam sad ono što se kaže potpuno protiv, ali ne mislim da bi to rešilo problem, jer se opet bavimo posljedicama, ne bavimo se uzrokom. Onda kada mislim da je to nerealan zahtjev, jer se do sada posljednjih, ne znam, 10-15 godina svaki put kada se desi neki slučaj nasilja, potegne se ta tema i nikada se ne ide do kraja i nikada nije ni uspjela. Onda ako pogledate ne samo region, nego uopšte nigde profesori i nastavnici nemaju takav status, tako da nije za očekivati dobivati ni u Srbiji da ga dobiju. Druga stvar, nisam ni siguran da sami profesori su svesni šta nosi sa sobom status službenog lica, odnosno kakve posljedice i zloupotrebe bi mogle proizići iz toga, odnosno da kažemo nemaran odnos prema poslu, što je prilično također rastegljivo, bi se moglo biti tretirano kao krivično delo. Tako da i na kraju krajeva i novinari su tražili status službenog lica, mogli bi tražiti i lekari i vozači, i onda ako svi dobijemo status službenog lica, to ne znam na šta bi na kraju izašlo, a znamo recimo da policija ima takav status, pa da li to sprečava napade na njih?
Da. Mnogo vam hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda. Naš gost bio je Aleksandar Markov, predsjednik Foruma beogradskih gimnazija.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil 8 kg 1299,99 plus poklon peškir 50 puta 90 cm.
Vaš Gomex.
Pozivamo vas na veče muzike Dmitrija Šostakovića, Simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album. Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde odloviti i more mi sećanja doneti. A tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Deset časova 46 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, magazin na prvom sa vama, u prvom smo satu našeg današnjeg izdanja, a na redu je i druga najavljena tema. Rekao smo na početku emisije, kao praktično jedini konkretni rezultat upravo završenog samita Ujedinjenih nacija o klimi u Egiptu, stigla je vest da je, i to posle višednevne, kažu vrlo teške rasprave, ipak postignut dogovor o formiranju fonda za pomoć siromašnim državama u borbi protiv klimatskih promjena. Neki taj fond nazivaju i fondom za katastrofe. I upravo to je bio povod da pozovemo i sada je na telefonskoj vezi profesor Darko Nadić sa Fakulteta političkih nauka i sa master programa za ekološku politiku. Profesore Nadiću, mnogo hvala što ste tu.
Nema na čemu, hvala vama što ste me pozvali.
Hajde sada da malo prokomentarišemo. Kažu, ovo je praktično jedino postignuće ovog samita o klimi i do tog postignuća, što je inače bila želja mnogih da se uspostavi taj fond, se jedva došlo u posljednjem trenutku, na samom kraju samita koji je trajao dve nedelje.
Pa, ovaj COP27 je nešto bio manje politički atraktivan nego COP26, manje svjetskih lidera je učestvovalo. Ja se iskreno nadam da će, na primjer, jubilatni možda COP30 biti kod nas na Kopaoniku, da se bude u nekom skladu i toku. Ali ja više vidim i nekako me sve to podsjeća na neku vrstu ekološke Eurovizije. Dakle, sve je napeto, svi izvođači, onda ide glasanje i ceo svet je napet šta će se desiti i na kraju se ne desi ništa faktički. Formiran je taj fond za spasavanje planete, u stvari za siromašne zemlje, taj fond koji se zove gubitak i šteta od klimatskih promjena, a ostaje pitanje kako će se napuniti taj fond, ako u pitanju su pare, ko će dati novce, kako će se to raspodeliti, ko će biti taj koji će da određuje faktički koja zemlja je žrtva klimatskih promjena i kolika je šteta naneta. I čini mi se da sve to ide na neki način presporo. Iako cela svetska javnost, pa i akademska javnost očekuje da se tu malo neke stvari ubrzaju, međutim čini mi se da je tu ona klasična politika preuzela inicijativu, tu su pregovori, dogovori, interesi i na kraju se ništa ne desi. Tako da to je pozitivno, ako može da bude pozitivno, sad pošto sam pratio i interesuje mi kao i svakog običnog čoveka šta se to dešava, mislim da možemo da očekujemo i dalje rast temperature i sledeće godine od 1%, jednog stepena, pardon. Došlo je do zaštite tih naftnih i gasnih država, sad ćemo, ja mislim, imati neke moderne, nove petrotiranije i energotiranije. Samo je prošla ta inicijativa oko smanjivanja uglja kao fosilnog goriva, dok se smanjivanje upotrebe ostalih fosilnih goriva kao što su nafta i gas ne smanjuje, što ja mislim da se čuva na neki način interes ovih zemalja sa Bliskog istoka, a sledeći COP neće biti na Kopaoniku, nego će biti u Dubaju, što meni opet vuče neku...
Na licu mesta, jel?
na licu mesta, da. Ali mislim da je krajnje negativno ono što se dešava, jeste da zaista neke zemlje su zaboravile da više nisu kolonijalna sila i da nisu ekonomske sile. I to se vidi u tome što su izjavom Johna Kerrya, koji je bio bivši šef State Departmenta, sada je bio i zastavnik američkog predsjednika Bidena na ovoj konferenciji za klimu, koji je rekao da Kina treba da ispuni neku svoju globalnu odgovornost prema klimatskim promjenama i dao je jedno zanimljivo tumačenje kada je rekao Kina je globalni zagađivač, dakle emiter CO2, na neki način to znači globalni krivac, a kaže Sjedinjene Američke Države jesu najveći emiter, ali ako se gleda kumulativno od industrijske revolucije, što znači neko pranje te američke umješanosti ili krivice u sve ovo što se dešava na planeti Zemlji i što ćemo mi trpeti još taj 1,5 Celzijusovih stepena. Ali mislim to je svetska politika koja se odražava i u ovim klimatskim borbama.
Apsolutno ću zauvek pamtiti ovo vaše poređenje sa Eurovizijom i zaista kada se čitaju izvodi iz nastupa najvećih svetskih lidera, zaista na to može da podsjeti. Dakle, svako se trudi da kaže nešto najlepše, najbolje moguće, naravno najprije u sopstvenom interesu, pa onda u interesu cele stvari, ali voljela bih profesore Nadiću da kažemo zapravo kada bi taj fond za koji već, znači jedva je osnovan, a već se sumnja da će biti samo mrtvo slovo na papiru, jer upravo kao što ste rekli, ne zna se kako će se puniti, pa tek onda raspoređivati. Kada bi on zaista se punio, kada bi on radio, on bi mnogim zemljama koje su siromašne, a koje su izuzetno pogođene klimatskim promjenama, zaista mnogo značio. Bila je tu ministarka Pakistana, negdje sam naišla za klimu upravo, naišla sam na njenu izjavu. Ono što se dogodilo u Pakistanu neće ostati u Pakistanu, a odnosilo se upravo na katastrofalne poplave u Pakistanu ovoga leta koje su kod nas, recimo konkretno, pa pretpostavljam i u većem delu sveta prošle kao neka 20. vest u informativnim emisijama, jel? Znači, šta se sve dešava tim nerazvijenim malim zemljama koje svoju privredu baziraju na poljoprivredi ili svoju egzistenciju, odnosno egzistenciju populacije u dobroj meri upravo na tome? Oni ništa, bezmalo ništa nisu krivi, oni samo trpe posljedice. I mnogo je takvih.
Upravo je to. Dakle, ja mislim da mi smo sada više nego ikada suočeni sa tom podelom na sever i jug. Nekad je to bila ekonomska podela, sad je i ekološka i klimatska podela. I te zemlje koje su nerazvijene ili teže da se razviju ili koje imaju previše stanovnika na planeti Zemlji, one će biti suočene sa upravo tim izazovima kojim pruža cijela ova politika koju evo ja sad stvorim termin, nazvao bih to klimatska filantropija. Mm-hmm. Dakle, neke zemlje će da peru svoju savest. Ono što mene buni oko tog fonda kako će da se puni, mi smo imali i proteklih godina neke manje više slične fondove čije kase nikad nisu bile napunjene do vrha. Ono što me sada buni, mi imamo ratnu situaciju, svet je na ivici rata, svetskog rata, koliko već i nismo, samo to ne želimo sebi da priznamo. Para očigledno nema, a tim nacijama i tim državama se obećavaju neke pare koje će faktički da operu sve ono što je industrijski zapad razvijao. Jer Kina jeste, evo kad sam spomenuo malo čas Kinu, da ne bude kineska propaganda, ali zapravo Kina jeste najveći emiter, to svi priznaju i to nije sporno, ali ceo kapital i američki i zapadnoevropski, sve te automobilske industrije, hemijski giganti su selili svoj kapital, selili svoju industriju upravo u Kinu. Zato što je profit, ne samo što je profit bio veći, što je su radnici bili manje plaćeni i tretirani kao u feudalnim vremenima, nego upravo zbog toga što Kina u jednom trenutku svog istorijskog razvoja nije imala nikakve ekološke zakone. Mm-hmm. Dakle, toliko o nekoj ekološkoj solidarnosti, planetarnom humanizmu, ekološkom humanizmu, tako da ja ne znam kako će zapravo da funkcioniše ta klimatska filantropija, po kojim merovima će se deliti novac. A druga posljedica koju ja opet vidim iz te klimatske filantropije jeste novac može sve da kupi, samo da budete mirni, srećni i zadovoljni. I ono što mi se čini najgore, ono kad sam već spomenuo tih 1,5 Celzijusovih, jeste ljudi, adaptirajte se na klimatske promjene, takva je situacija. Niko nije spreman da odustaje od svog industrijskog razvoja, da zadrži ili krene ka nekom nultom razvoju i to je to, dakle. Što bi rekli, ćuti i trpi.
I ko preživi, priđeće.
Pa mislim da ćemo preživjeti. Cinizam. Situacija tako ono, ne bih rekao da je situacija tako alarmantna, ali po meni je alarmantna za upravo u jednoj drugoj činjenici, što mi zapravo ne pokušavamo da sagledamo problem do kraja, da da osnovni izvor ekoloških problema smo mi ljudi, što mi ne možemo da izađemo iz tog nekog industrijskog konfora, iz energetskog konfora, automobilskog konfora i tako dalje. Samo malo ono kao da usporimo, možda bi bilo dobro.
Profesore, najlepša hvala za ovaj prvi komentar. Pratit ćemo da li će fond živjeti, odnosno kako će se puniti, ko će prednjačiti u klimatskoj filantropiji, kako ste vi to vrlo precizno odredili. U svakom slučaju nešto je postignuto, a šta zaista, to ćemo tek da vidimo. Mnogo hvala još jednom.
Nadam se vidjeti u sljedeću godinu u Dubaju, a za 3 godine na Kopaoniku.
I sa tim se apsolutno slažem. Mnogo hvala još jednom za vaše vrijeme. Profesor Darko Nadić sa Fakulteta političkih nauka bio je sagovornik magazina na prvom programu Radio Beograda, a mi se približavamo sada i vestima u 11 na našem programu, a potom nastavljamo magazin. Kao što znate, u narednom satu najavit ćemo nacionalni kongres Udruženje medicinskih sestara, tehničara i babica na Tari pod nazivom Inovacije u organizovanju službe zdravstvene nege u sistemu zdravstvene zaštite, a govorit ćemo i o bezbednosti u saobraćaju.
Jedanaest je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Saobraćaj na administrativnom prelazu Jarinje jutros se odvija bez problema. Posle odluke privremenih institucija u Prištini da na dva dana odlože kažnjavanje vozača sa srpskim registarskim oznakama. U blizini prelaza prisutni su pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije. Odluku koja je doneta na zahtev američkog ambasadora u Prištini Jeffrija Hoveniera objavio je Albin Kurti na Twitteru. Hovenier je naveo da je odlaganje traženo kako bi Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama bilo omogućeno dalje angažovanje strana na pronalaženju rešenja. Samo hoćemo da čuvamo svoje i siguran sam da ćemo kao narod pokazati zrelost i sačuvati svoja ognjišta, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić koji se sastao sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije posle obraćanja javnosti povodom jučerašnjih neuspešnih pregovora u Briselu. Istakao je da je potrebno da na tuđu bahatost i aroganciju odgovorimo onako kako pristojni ljudi uvek odgovaraju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je dobro što je međunarodna zajednica razumela molbu da Zapad uloži pritisak na Prištinu. Ponovio je da je delegacija Beograda u Briselu bila za kompromis, ali da Albin Kurti insistira na nečemu što je suprotno međunarodnom pravu i želi da razgovara o međusobnom priznanju, a ne o primjeni dogovorenog. Ne prihvatamo da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija, istakao je Petković. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa potpredsjednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova Italije, Antonijom Tajanijem, i ministrom odbrane te zemlje Gvidom Krozetijem, i poručio kako je uveren da će Srbija sa novom italijanskom vladom nastaviti dugu tradiciju dobrih i prijateljskih odnosa. Vučić je istakao da je Italija danas jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera naše zemlje, ali i uticajan činilac na međunarodnoj političkoj sceni, koji svojim pozicijama i aktivnostima može dodatno da doprinese razvoju mirnog i stabilnog okruženja i na Zapadnom Balkanu. Situacija u poplavljenim područjima se smiruje. Vodostaj Raške, Jošanice i Ibra je visok, ali su reke u koritima. Situacija u poplavljenim područjima u Novom Pazaru, Tutinu i Raški je pod kontrolom. Posle poplava u novopazarskim školama je počela nastava. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Dve strane se međusobno optužuju za nove raketne napade u blizini nuklearne elektrane Zaporožje, a iz Ujedinjenih nacija je saopšteno da ne mogu da utvrde ko je odgovoran za udare. Uprkos novim eksplozijama, inspektori Međunarodne agencije kažu da je nuklearka bezbedna. Ukrajinska vlada je pozvala građane Hersona da se tokom zime evakuišu u bezbednije regione zemlje. Broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio indonežanski grad Cianjur na zapadu Jave porastao je na 252, saopštili su lokalni zvaničnici. I dalje se 31 osoba vodi kao nestala, više od 370 ih je povređeno, dok je broj raseljenih dostigao 7000, preneo je Reuters. Na svetskom fudbalskom prvenstvu u Kataru počinje meč Argentine i Saudijske Arabije. Argentince predvodi kapiten Leo Messi koji počinje pohod ka jednim od retkih trofeja koji mu nedostaju, dok će Saudici, sastavljeni uglavnom od igrača koji nastupaju za domaće klubove, pokušati da naprave iznenađenje na današnjem susretu. Od 14 časova sastaju se Danska i Tunis, od 17 Meksiko i Poljska, dok je za 20 časova zakazan duel branioca titule Francuske i Australije. U Srbiji danas oblačno, kišovito i vetrovito vreme. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu zemlje. Temperatura od 8 do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je upravo 8 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 71%, pritisak 990 milibara i duva jak jugoistočni vetar brzinom od 4 sa udarima do 10 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na našem programu je u podne.
Like
11 časova i 9 i po minuta. Evo nas u nastavku današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. Najavili smo da ćemo u nastavku najaviti nacionalni kongres glavnih sestara, sestara i babica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije. Ove godine naslov kongresa je Inovacije u organizovanju službe zdravstvene nege u sistemu zdravstvene zaštite, realnost i mogućnosti. I upravo tim povodom na telefonskoj vezi je predsjednica pomenutog udruženja Dijana Otašević, kojoj želimo dobar dan.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Mi jako polažemo na položaj medicinskih sestara, da ne kažem navijamo za medicinske sestre, čiji je rad ogroman, često i neprepoznat i nepriznat, i verujemo da svako okupljanje kao što će biti ovo narednih nekoliko dana na Tari će ili bi makar trebalo da doprinese poboljšanju njihovog položaja. Pa hajte Dijana za početak da najavimo, dakle, precizno gde, kada i koliko će trajati ovaj kongres. I ko prisustvuje, pardon.
Kongres počinje 23.11., dakle sutra, i završava se 27.11. ove godine u hotelu Omorika na Tari. To je naše tradicionalno stručno okupljanje medicinskih sestara, tehničara i babica, kako iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije, tako i iz zemalja iz okruženja. Dakle, to je jedna dobra interdisciplinarna i multisektorska saradnja među medicinskim sestrama i babicama na nivou Balkana. Ove godine su zaista potvrdili i učešće i koleginici iz Slovenije, i koleginici iz Makedonije, iz Hrvatske, Crne Gore, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske. Konačno, koliko je taj kongres izazvao interesovanja, govori podatak da je ovdje prijavljeno 368 učesnika. Prosto smo imali problema sa smeštenim kapacitetima, ali to je neka ona poslednja mogućnost da svima izađemo u susret da prisustvuju ovom kongresu.
Što je dodatna potvrda, reklo bi se, Dijana, važnosti teme reorganizacije suštinski sestrinske službe, ili ono što sam ja napomenula na početku ovog našeg razgovora, prosto stavljanja tog zvanja, tog posla, tog zanimanja tačno na ono mesto komu pripada, pa konačno da dobijemo i taj zakon o medicinskim sestrama, zar ne? Zapravo ovaj kongres bi trebalo da da te neke okvire kako bi trebalo da izgleda reorganizovana sestrinska služba u našoj zemlji.
Upravo ste potpuno u pravu i izneli ste tačne podatke. Mi već godinama iniciramo brojne promene u organizaciji rada sestrinske službe. Sada to nisu više želje i mogućnosti pojedinaca, ovo je naprosto potreba da se unapredi kvalitet pruženih sestrinskih usluga u cilju povećanja bezbednosti pacijenata i korisnika, povećanje zadovoljstva poslom medicinskih sestara, da se podigne sve zajedno na jedan veći i bolji status koje medicinske sestre treba da zauzmu. Svedoci smo da nam odlaze medicinske sestre, nije samo u pitanju lični dohodak, dakle to jeste osnovni razlog, ali svakako i zajednički rad relevantnih institucija u zemlji i asocijacija i komore i sindikata svakako treba da da rezultate za podizanje položaja i statusa medicinskih sestara u našoj zemlji, što smatram svakako bi usporilo odlazak naših sestara van zemlje. Medicinske sestre su profesija koja zahteva zaista poštovanje, jer obavljaju više od 70% svih zdravstvenih usluga u sistemu zdravstvene zaštite. Dakle, neka bude pitanje, šta bi se desilo kad ne bi bilo medicinskih sestara? Ko bi vodio brigu o njima, o pacijentima? Ko bi sprovodio sve te sestrinske aktivnosti koje, priznaćete, nisu vidljive?
Absolutno.
One se negde podrazumevaju uz ostale zdravstvene usluge. A zašto naše medicinske sestre ne bi bile prepoznate u smislu kvaliteta tih usluga bez kojih ne može da se zbrine ni jedan pacijent? Ne može pacijent da dobije ni terapiju koju lekar prepiše. Znači, to je direktan uticaj rada medicinskih sestara na pozitivne ishode lečenja i nege. Pa dajte malo da pričamo šire koliki je taj njihov značaj i koliko te sestre zavređuju pažnje. Kada kažem sestre, odnose i na kolege muškog pola i naravno na babice.
E da, malo pre sam također napomenula, a svakako će biti i predmet razmatranja na kongresu koji sutra počinje na Tari, ono što je apsolutna neophodnost, a to je da konačno dobijemo taj zakon o sestrinstvu. Za neverovati je da mi to uopšte nemamo.
Tako je. Nemamo, nažalost, nemamo. Postoje pojedinci, inicijatori dugi niz godina koji su pravili nacrte zakona, pokušali da ih implementiraju u smislu da se ozakoni, da dobije svoj značaj u okviru zakonske forme, ali je sve ostalo ono što bi naš narod rekao mrtvo slovo na papiru. Dakle, mora da postoji i politička volja da naše relevantne institucije donesu i usvoje taj zakon o sestrinstvu kao profesiji, odnosno zdravstvenoj nezi kao području rada medicinske sestre, gde ćete vi tačno precizirati i koji je stepen obrazovanja medicinske sestre i delokrug rada i njene kompetencije, odnosno ovlašćenja, šta ona može samostalno da radi, a šta može da radi u kolaboraciji sa lekarem i ostalim profesionalcima. Prema tome, donošenje zakona o sestrinstvu i zdravstvenoj nezi je opet neophodnost. I tim zakonom ćemo svakako regulisati i osnivanje službi zdravstvene nege u našim zdravstvenim institucijama.
E sad, to osnivanje službi zdravstvene nege, Dijana, prosto nam zvuči takođe za neverovati. U kom smislu osnivanje? Zar to već ne postoji?
Da, to postoji. Sestre su organizovane u zdravstvenim oblastima, u zdravstvenom sistemu, po oblastima medicine u zdravstvenoj ustanovi.
Dobro.
Dakle, imate jedan zatvoren tip organizacije sestrinske službe sa glavnom sestrom ustanove na čelu. Nakon, posle toga, vertikalno se spuštaju odgovornosti na glavne sestre klinika, ne znam, odeljenja, odseka, do timskih sestara i realizatora zdravstvene nege. Reorganizacija ovakve postojeće sestrinske službe zahteva se da se formiraju dva tima, dve celine, kako biste imali bolju kontrolu rada i uvida medicinskih sestara, kako biste unapredili njihov kvalitet usluga, kako biste standardizovali te usluge, pa kada se daje terapija, recimo intramuskularna injekcija, da to bude isti način i po proceduri i ovde u Beogradu i tamo u Vranju i u Nišu. Dakle, to znači standardizacija sestrinskih procedura i aktivnosti, vremenski, kadrovski i prostorno. E, to je ono što zahteva po ugledu, o čemu ćemo govoriti na ovom kongresu, i zemalja iz okruženja, gdje biste vi imali bolje mogućnosti i efikasnije organizovanje timova medicinskih sestara.
Što bi bilo bolje i za sestre i za pacijente, to nam je definitivno jasno, jel da?
A to je pre svega za bolje ishode lečenja i nege pacijenata, bezbednosti pacijenata, a naravno i povećanje zadovoljstva medicinskih sestara. Jer takvim načinom organizovanja vi dobijate efikasniju i efektivniju zdravstvenu negu.
Da, svakako. Ono što će biti dotaknuto, pretpostavljam, i na ovom kongresu je, osim problema odliva sestara zbog nezadovoljstva, rekao smo, ne samo platom, to je i problem prekvalifikacije, i to je sve veći i sve više zastupljeno, nažalost, prekvalifikacija iz drugih zanimanja u medicinske sestre, i tu postoji čitav niz problema. Jedna zakonska regulativa, pretpostavljam, da bi i tu dobro došla.
Zakonska regulativa postoji, ali i tu zakonsku regulativu svakako treba inovirati i striktno praviti kontrole poštovanja već dobro uspostavljene zakonske regulative. Ali ono što asocijacija kojom rukovodim insistira je da prosto se ne dozvoli prekvalifikacija raznih zanatskih uz dužno poštovanje svih profesija zanatskih zanimanja u medicinske sestre. Prekvalifikacija iz zdravstvenog sektora, mislim fizioterapeuti, mislim laboranti, mislim ovi farmaceutski tehničari, da, to je zdravstveni sektor gde su oni imali određeni potreban fond znanja za svoje profesije. Ovo bi samo bila nadogradnja. Ali dozvolit ćete, ne možete za godinu dana vi osposobiti, opet uz poštovanje profesije frizera, za posao medicinske sestre. Prosto je opasno. To ne treba da se dozvoli. Može ona da menja ili on profesiju, ali četvorogodišnje školovanje. Mislim da sam bila dovoljno...
Potpuno ste bili jasni, s obzirom da kažete da u tom smislu postoji zakonska regulativa, neverovatno je da se onda i dalje dešavaju takve stvari, a da je to regulisano, ali šta je pa sve neverovatno i kad ćemo prestati da se čudimo, može i tako slobodno, Dijana, da se kaže. U svakom slučaju, kongres koji je pred vama i pred nama, trebalo bi, i nadamo se da će doneti neke zaista ozbiljne pomake ili makar početak pomaka u promeni položaja medicinskih sestara, ali hajte da najavimo da će tu biti još zanimljivih tematskih segmenata u okviru ovog četvorodnevnog kongresa.
Tako je, tako je. Govorit će mi o zdravstvenoj nezi kardiohiruških pacijenata, pedijatrijskih, jedna tema koja zaista nije dugo obrađivana, gde će kolege sa Univerzitetske dečije klinike iz Beograda izneti svoja praktična iskustva. Zatim ćemo govoriti i o nefrološkim pacijentima, odnosno o transplantaciji bubrega kao krajnjoj terapijskoj meri u zbrinjavanju pacijenata sa hroničnom renalnom insuficijencijom. Zaista će tu biti i brojne radionice, između ostaloga i kako pomoći ženama tokom menopauzalne tranzicije, kako prepoznati te simptome, šta je to što medicinska sestra, odnosno babica, može i na koji način da pomogne ženi, odnosno ceo tim medicinski. Prema tome, kažem, dosta će biti tu interesantnih predavanja sa primerima iz prakse kolega i koleginica iz zdravstvenih ustanova Republike Srbije i zemalje iz okruženja. I jedan važan segment ovde će biti i sesija posvećena koju će voditi studenti visokomedicinskih škola koji se obrazuju za posao medicinske sestre, gde će oni izneti nekoliko radova iz svoje prakse. To su studenti koji su zaposleni, ali koji i studiraju istovremeno. Vrlo jedna interesantna sesija i naravno sesija profesora i nastavnika zdravstvene nege iz visokoobrazovnih institucija naše zemlje. Naravno iz Foče, iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Biće tu, kažem, mnogo toga o čemu ćemo govoriti, ali treba da se čuje, treba da se vidi i donećemo određene zaključke. Očekujemo i predstavnika Ministarstva zdravlja koji će nam takođe pojasniti mnoge stvari, kakve su mogućnosti sada za sve ovo što mi želimo.
U ime veće vidljivosti značaja posla medicinskih sestara, ja vam zahvaljujem za ovaj razgovor i želim vam izuzetno uspešan kongres koji će nas, nadam se, makar korak bliže dovesti ka donošenju zakona o sestrinstvu, o čijom smo značaju i sada govorile.
Hvala vam lepo.
Dijana Otašević, predsjednica Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Srbije, bila je naša sagovornica.
Thank you. Lutko, ja sam brešem da večno s tobom plešem.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove godine Lidl je spremio Super Deluxe nagradnu igru od 10. novembra do 21. decembra. Napravi račun od najmanje 1700 dinara uz minimum jedan deluks proizvod i pošalji broj računa SMS-om na 5060. I možda ti se ostvari BMW serije 3 ili neka druga super nagrada. Zato poželi deluks želju. Više informacija čekate na Lidl.rs.
Lidl, jednostavno bolje povoljnije.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović, klavirska saradnja Milivoj Veljić, voditeljka programa Ivana Neimarević, svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Eko.
Magazin na prvom programu Radio Beograda i danas, evo ovog utorka 22. novembra, vratit ćemo se delimično unazad, vratit ćemo se dva dana unazad. Ove godine se tako namestilo, eto, kalendara, zbog da su se potrefili u istom danu Svetski dan deteta 20. novembar i Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda, što je uvek treća nedelja u novembru. Pa nekako iz većeg pozora ka pravima dece i svemu onome što je deci neophodno, moguće ove godine Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda donekle bio u senci. Upravo iz tog razloga, a i zbog važnosti teme, u magazinu ćemo odvojiti nešto vremena da bismo i ove godine porazgovarali o tome. Inače, samo da podsjetimo, Svetski dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda obeležava se svake godine, posvećen je milionima onih koji su izgubili život, kao i onima koji su povređeni u saobraćajnim nezgodama na putevima širom sveta i članovima njihovih porodica, dakako, te njihovoj dugogodišnjoj, često i doživotnoj borbi sa fizičkim i psihološkim posledicama saobraćajnih nezgoda. Upravo zato ovaj dan ima za cilj da javnost podsjeti na sve one izgubljene živote koji su mogli da budu spaseni, kao i da ukaže na veličinu problema bezbednosti u saobraćaju. A naš sagovornik za ovu temu je uvek radoviđen gost i dobrodošao sagovornik prvog programa Radio Beograda, profesor Krsto Lipovac. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor Lipovac je šef katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu, dakle najbolji mogući sagovornik na ovu temu. Pa hajte, profesore, da krenemo od onoga što je ovogodišnja, svake godine taj svetski dan ima neku svoju temu. Ove godine rekla bih da je tema Svetskog dana sećanja žrtve saobraćajnih nesreća nešto što će osetiti najdublje moguće svi oni koji su nažalost imali to iskustvo ili sami ili u svom okruženju. Tema je pravda.
Da. Pa dobro, svake godine, znači, Ujedinjene nacije su donele rezoluciju kojom su proglasile treću nedelju za dan sećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda. I širom sveta sve zemlje članice Ujedinjenih nacija na različite načine obeležavaju ovaj dan. Sa druge strane, Svetska zdravstvena organizacija po pravilu daje neke preporuke državama članicama na šta da daju naglasak kada obeležavaju ovaj dan. Ove godine dve su teme, da kažem, istaknute. Prva tema jeste stradanje dece u saobraćaju, a druga tema jeste taj širi aspekt savremene odgovornosti za bezbednost saobraćaja i za stradanje u saobraćaju. Naime, dosadašnji pristup podrazumevao je traganje za krivcima, koji je kriv za saobraćajnu nezgodu, i krivica je podrazumevala prvenstveno pravnu odgovornost. Dakle, ono što je predviđeno zakonom, neko nije ispoštovao ili je uradio suprotno zakonu i on se smatra krivim, odnosno odgovornim za tu saobraćajnu nezgodu. Već nekoliko godina u svijetu se promoviš jedan drugačiji koncept, koncept odgovornosti ne za jednu saobraćajnu nezgodu, nego odgovornosti za stanje bezbednosti saobraćaja, odgovornosti za nivo rizika u bezbednost saobraćaja. Naime, uočeno je da u različitim državama različiti su, i to bitno različiti, nivoi rizika. Tako da u nekim državama, nerazvijenim prvenstveno, stotinu puta je veći rizik učešća u nezgodi sa poginulim na istu pređenu kilometražu nego u najrazvijenim zemljama. Naravno, mi pripadamo nešto boljoj kategoriji država, ali i dalje nivo rizika u Srbiji je 2,5 pa čak do 3 puta veći od nivoa rizika u najrazvijenijim i najuspešnijim državama. Ideja savremenog koncepta odgovornosti jeste da umjesto što tragamo za krivcem, treba tragati za te odgovoriti na pitanje ko najviše može doprineti da se nezgode ne dogode. E, to je savremeni koncept odgovornosti. Dakle, neko je odgovoran u onoj meri koliko može doprinositi da se ta nezgoda i naredne ne događaju, odnosno da posljedice nezgoda budu manje.
Da. Da li u tom kontekstu, izvinjavam se što vas prekidam, profesore, da li u tom kontekstu onda treba istaći jedan od ciljeva Svjetskog dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća ove godine, a to je, kaže se, skretanje pažnje na nedovoljan globalni pravni odgovor kod utvrđivanja i sankcionisanja krivice za smrtne ishode i povrede na putevima, te pravično i dosledno sprovođenje zakona, jer upravo ono predstavlja jedan od glavnih faktora prevencije.
Tako je, ali i tu se daje drugačiji, širi kontekst, ne samo za saobraćajnu nezgodu kad se ona dogodi, nego pravna odgovornost da se ne dogodi saobraćajna nezgoda. Dakle, vidite, mi pričamo o, recimo, problemu brzina, prekoračenja brzina. I sad, nije dovoljno pričati o tom da je jedan vozač prekoračio brzinu i zbog toga imao saobraćajnu nezgodu ili je u toj nezgodi bila veća posljedica. Ne, ideja je da pričamo o brzinama i prije događanja saobraćajnih nezgoda i da zaoštrimo tu pravnu odgovornost za poštovanje propisa, dakle preventivno, a ne samo kad se dogodi saobraćajna nezgoda. Jer, primjer radi, Srbija je jedna od najuspješnijih država prema metodologiji merenja takozvanih indikatora performansi i bezbednost saobraćaja. Jedan od indikatora jeste i procenat vozača koji prekoračuju brzinu. Odnosno, drugi je procenat vozača koji prekoračuju za više od 10 km na sat. Jedan od indikatora je procenat upotrebe pojasa, procenat vozača pod utjecajem alkohola i tako dalje. Hoće reći da vi i pre događanja saobraćajne nezgode, na osnovu ovih indikatora, imate prilično stavu o tome koje probleme ima vaša država, vaš grad vezano za bezbednost saobraćaja. Jer dok u nekim državama, primjer radi, procenat vozača pod utjecajem alkohola je 0,01, u drugim državama je 10 ili 100 puta veći procenat vozača u saobraćaju pod utjecajem alkohola. Dok u nekim državama procenat prekoračenja brzine nekih 10, 20, 30% vozača prekoračuje. Dotle u drugim državama 80, 90% vozača prekoračuje brzinu. A vi imate pravni sistem, imate zakon, imate policiju, imate sudstvo, ali nešto ne funkcioniše. U tom smislu treba razmišljati o zaoštravanju pravne odgovornosti za ponašanje u saobraćaju, a ne samo post festum retroaktivno pravnu odgovornost za stradanja, za konkretnu saobraćajnu nezgodu i tako dalje.
Ako sam vas dobro slušala, trudila sam se, vi rekli ste malo pre da prema ovim indikatorima koji ste sada pomenuli, naša zemlja dosta dobro stoji.
naša zemlja je uspostavila jednu od najsavremenijih metodologija merenja indikatora. I mi danas indikatore koji se mere u najrazvijenijim zemljama po toj najboljoj svetskoj metodologiji. Međutim, samo stanje indikatora daleko je od toga da budemo zadovoljni.
Tamo sam htjela reći, to bi bilo u potpunoj suprotnosti sa onim što je naš utisak, što je naš doživljaj, jer svako jutro kad ustanemo, mi se suočavamo sa novim i novim vestima o udesima, vrlo često sa fatalnim ili tragičnim posljedicama, i imam utisak da je takvih vesti, bojim se, sve više, možda me utisak vara.
Tako je, ali ista priča. Moraju se spominjati, naravno, i pričati najteži događaj, najteže saobraćajne nezgode. Međutim, mi moramo puno više pažnje posvećivati pitanju zašto u Srbiji samo 68 ili 70% vozača i suvozača koristi sigurnosni pojas. Zašto to nije 98-99%? Zašto u Srbiji 60% vozača prekoračuje maksimalno dozvoljenu brzinu? Tu je problem. Nije problem zašto je jedan poginuo, zašto je jedan sletio. Uopšte mi ne pričamo o tome, pričamo o statistici. Mi pričamo o alkoholu, ali nije pitanje kako je taj jedan pod utjecajem alkohola bio, nego je pitanje zašto kod nas u određenim periodima svaki 50. vozač je pod utjecajem alkohola. Morate se na taj način suočiti sa pitanjem bezbednosti saobraćaja. Ista je priča za puteve. Jedan je vozač udario u ograd, udario u stup pored puta. Tako je, tu su nastupile posljedice. Ali mi kao država, kao društvo moramo da razmišljamo, a koliko takvih barijera, čvrstih objekata danas postoji na saobraćajnicama kojima se vozi brzo. Svaki od njih pojedinačno je rizičan. Nemojte čekati da neko udari u tu banderu ili taj nepotrebni betonski stup, ili da sleti iz puta tamo gdje je nedostajala ograda, nego hajmo sistematski rešavati. To uopšte treba ruku na srce staviti. Neke intervencije nisu jeftine. Primjer radi, kad pričamo o putu, nije jeftino uraditi sve samo ograde oko puta. To ima svoju cenu. Ali sad dolazimo do pitanja takozvane opet podijeljene odgovornosti. Jedan deo odgovornosti za svaku saobraćajnu nezgodu naravno da snosi taj učesnik. Ali mnogo značajnija, da ne kažem kvantifikovano mnogo veća odgovornost, jeste na kreatorima sistema koji su dozvolili i svaki dan gledaju ti 60% vozača koji prekoračuju brzinu.
Tako je.
Svaki dan gledaju toliko vozača koji su pod utjecajem alkohola, toliko pešaka koji idu mimo pešačkog, toliko vozača koji ne propuštaju pešake na pešačkom, i tako dalje, i tako dalje. E sad, to je odgovornost kad kažemo kreatora sistema. Svi mi pomalo odgovaramo za ovo. U porodici svi treba da postavimo pitanje kako smo mi svoje dete vaspitali. Da li smo mi njemu bili dobar uzor? Da li je deda, roditelj, baba, majka bio dobar uzor ukoliko je sa detetom prešao na crveno ili prešao kolovoz tamo gdje nema pešačkog prelaza, i tako dalje. Da li je bio dobar uzor roditelj koji neprekidno prekoračuje brzinu, vozi pod utjecajem alkohola, i tako. Odatle je krenuo problem. A onda, da li smo u osnovnoj školi dovoljno pričali o tome? Da li smo u autoškoli pričali? I onda na kraju dođe, da kažem, sam saobraćaj i očekivanja, gdje mi hoćemo sva očekivanja da budu uprene prema policiji. To naprosto nije korektno. Ne može se od policije očekivati da samo ona rešava. Naravno, policija jeste odgovorna da ne dozvoli da se na putu neko ponaša tako. Ali treba imati u vidu da smo dosta toga propustili dok je taj vozač postao takav nesavestan, i tako dalje. A da ne pričamo o vozačima koji tradicionalno već su kočoperni u svojim najtežim saobraćajnim prekršajima, a mi kao društvo nemamo odgovor na to. Onda se postavlja pitanje odgovornosti naše skupštine, naše vlade, naše stručnosti. Zašto niste u zakon stavili nešto da naš sistem bude efikasniji? Mi smo nezadovoljni efikasnošću pravosuđa. Da, ali neko je drugi trebao možda da tom sudiji da donese zakon, pa da sudija sudi po tom zakonu vrlo efikasno. Mi smo sad u dilemi šta raditi sa onima koji imaju po 30, 50 najtežih saobraćajnih prekršaja, a izbjegavaju kaznu. Ko tome doprinosi? Pritom, pazite, mi pričamo ne o 90% vozača koji su ekstremno rizični. 1 do 3, 4% vozača koji čine preko 90% problema bezbednost saobraćaja. E sad je pitanje da li imamo dovoljno pameti, spremnosti da se posvetimo unapređenju ponašanja tih 2-3% vozača. A onda će to kao mera generalne prevencije naravno utjecati na sve druge. Ja obično u razgovoru malo volim da karikiram, ali nije daleko od istine. U Srbiji kazne plaćaju samo naivni i oni koji su odlični, koji poštuju propis, oni plaćaju kazne. Oni najlošiji vozači, oni po pravilu ne plaćaju kaznu. Oni ih izbjegavaju. Da li na način što su podmitili sudiju, podmitili policajca, ili na način da izbjegavaju primiti poziv, ili na neki treći, peti, volšeban način, oni nakupe po 20, 30, 50 prijava. I mi to mirno posmatramo, to nije normalno. U najrazvijenim zemljama vrlo su jasni i dobri mehanizmi borbe protiv takvih. Do toga da nađe pod utjecajem alkohola, on ga s mesta strpa u zatvor, sudija do zore završi prekršajni, osudi ga na 30 dana zatvora. To jednom kad se desi, taj drugačije razmišlja o saobraćaju. A da ne pričamo o sankcijama kroz novac, kroz društveno koristan rad i tako dalje, koje su kod nas sve na neki način, ne kažem, podcijenjene i tako dalje.
Potpuno nam je to sve jasno, vrlo ste ilustrativno govorili, ja sam vas pažljivo slušala, verujem i naši slušaoci, imam utisak, profesore Lipovac, da ste i sami postavili pitanje šta da se radi, a i dali odgovor da ako stvari budu nastavile da budu ovakve, onda malo šta može da se postigne, a brojke su jezive na svetskom nivou. Ajde da krenemo od te brojke, kaže se da je do sada više od 50 miliona ljudi poginulo i stotine miliona je povređeno. E sad, to se broji, kažu, od prve saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, a to je bilo još pre 125 godina, kako sam ja se obavestila. Dakle,
vi ste dobro se obavestili.
Da, tako da tu također možemo da govorimo o pandemiji. Je li tako? To je istinska pandemija. I sad, reklo bi se da nedovoljno brzo, a posebno u poređenju sa razvojem saobraćaja, delujemo na podizanju svesti i odgovornosti, pa hajte da ostanemo upravo u okvirima naše zemlje, sve više kola, sve više vozača, a oni su to također, profesore, da napomenemo, ne pešaci, nego upravo vozači, i oni koji se voze u kolima su, čine 50% onih koji stradaju u saobraćajnim nesrećama.
Tako je. E sad, kad pričamo o tom aspektu, treba imati u vidu i sljedeće. Da biste postigli ozbiljni efekt, neophodno je raditi. Ja obično pokušavam da objasnim i stručno i najširoj javnosti. Bezbednost nije Bogom dana pojava. Bezbednost saobraćaja je društvena pojava. Probleme u bezbednosti mi smo stvorili. Bezbednost zavisi prvenstveno od rada, a ne bezbednost je rezultat nerada, rezultat sistemskih promašaja. A bezbednost uvijek rezultat rada. Tamo gdje radite, tu imate efekt, tu imate rezultate. Tamo gdje to podcijenite, nemate rezultate. Jedan od problema koje ima naša država, ali mnoge druge, jeste... Sve više to definišem kao probleme konkurencije. Naime, u obilju društveno važnih tema, bezbednost saobraćaja nije zauzela neko visoko mjesto po prioritetu. I otuda vi imate činjenicu da oni koji bi morali više da se bave bezbednošću saobraćaja, od kojih najveći deo ovoga zavisi, a to je moja skupština, moja vlada, moja ministarstva, na kraju su pojedine institucije. Ali oni zatrpani drugim, zaista važnim temama, naprosto nisu posvećeni ovoj oblasti. Ne bave se njome. Jedan od indikatora toga, recimo, jeste mi imamo telo, nacionalno telo za koordinaciju saobraćaja. To telo je zamišljeno da bude najodgovornije za bezbednost saobraćaja. Ako vam kažem da se ono za 13 godina sastalo 4 ili 5 puta, onda vam je jasno koliko to telo i njegovi članovi, a to je 7 ministara, koliko sami oni su pretrpani nekim drugim stvarima i u toj konkurenciji oni ne stižu da se bave time. A šta onda očekivati od ostalih? Tako da, ako hoćete rezultat, morate biti tome posvećeni, morate na listi prioriteta podići bezbednost saobraćaja i onda ćete imati rezultat. To isto važi recimo za medije. Ako vi sad gledate koliko mediji posvećuju na pravi način pažnju bezbednost saobraćaja.
To sam htjela da kažem, ne samo da li posvećuju, nego i kako posvećuju, da.
Tako je, onda shvatite da postoje mnoge druge njima, po njihovoj proceni, važnije teme koje lakše privlače gledaoce, odnosno slušaoce. I onda tema bezbednost saobraćaja naprosto u konkurenciji nije našla svoje mjesto. Čak spreman sam da dokazujem da je taj problem konkurencije možda ključni problem.
Da. Znači,
ako to prevaziđemo, ako isplivamo u neki vrh društvenih prioriteta, pa bit će veća spremnost i institucija i pojedinaca da se bave ovim, da se posvete bezbednosti i tako dalje.
Profesore, najlepša hvala za vreme koje ste i ovoga puta odvojili za slušaoce Radio Beograda, a mi delimično kao svoju misiju, pa evo makar i na ovakve svetske dane ili nekim drugim povodima, shvatamo upravo to da širimo svest o važnosti, odgovornosti, o bezbednosti u saobraćaju i eto makar kažem te svesti da to u dobroj meri zavisi ili možda čak i na prvom mjestu zavisi od nas samih. Što se mi budemo ponašali odgovornije, onda će i za svim ovim što smo dalje govorili manje biti, za tim će manje biti potrebe.
Hvala vam puno i budite ubeđeni da je uloga medija u svim ovim procesima jedna od možda ključnih kao pokretač, jer treba da pokrene druge, da ih podsvešćuje i tako dalje. Hvala vam puno što posvećujete pažnju ovoj temi.
Hvala i vama. Naš sagovornik bio je profesor Krsto Lipovac, šef katedre za bezbednost saobraćaja na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu.
Evo već 10 godina zaglavljen u ljigu, na putu za veliki sivi grad. Konobar uredno toči pića, ispravlja stvarnost, gospodin dotični tek sad shvata da više nije tako mlad. Fana stanica, monolog gde sam izgubio cilj, kako je inertnost pomutila misli. Kad sam napuštao svoj dom, jasno sam video svetlo na kraju tunela. Zašto se moja želja za letom pretvorila u par? Pa i moj prijatelj je želeo da leti visoko, biciklom da se provoza oko mjeseca. Sve što je dobio bilo je prst u okom, šaku tableta kada leže i šaku tableta kad se budi i obavezna kontrola svakog mjeseca. Zašto se njegova želja za letom pretvorila u par? Ne više ne verujem nikom sem glavnoj pošti iz gornje firme. Svi razgovori za stolom bili su glupi i prazni. Ćao sve vešto u monolog zavučen, jednom istinom te mamim da ti slepi 300 laži, da bi se tvoja želja za letom pretvorila u par. Zato sam konobaru rekao račun, molim, sve što sam popio duplo sam platio i odvezao sam perplej. Pustio da me nose dok me progledam gde sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam, dok se ne setim ko sam. Da. Da će po betonu moja senka da vesla na putu za veliki, na putu za veliki, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad, na putu za veliki sivi grad.
Sedam minuta je ostalo do podneva, a dva minuta je ostalo do emisije Srpski na srpskom, koja na talasima prvog programa Radio Beograda ide uvek pre podnevnih vesti, a na samom kraju drugog sata magazina na prvom. Posle podnevnih vesti izveštaj o vodostanju, nastavit će se naše druženje, trajeće još oko 45 minuta i ono što možete da očekujete jeste jedan zvučni poziv na izložbu koja je otvorena u petak u Muzeju naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. Reč je o izložbi Hvatači snova, a o čemu se tačno radi čućemo više od jednog od izlagača, koautora koncepta ove izložbe i pokretača udruženja Art Brut Srbija, Gorana Stojčetovića, koji će biti naš sagovornik telefonom. Bićemo i u Kataru, kao što znate, i bit će tu još sadržaja do kraja našeg druženja u magazinu.
Srpski na srpskom.
Engleska reč show za umetničko-zabavnu televizijsku emisiju s muzičkim sadržajima uz učešće gostiju i voditelja odavno je u našem jeziku dobila mnoštvo izvedenica i kako tako se odomaćila. I to pre svega jer je kratka i jer svoju reč koja bi adekvatno zamenila nismo izmislili, a nismo ni naučili da je menjamo po padežima. Evo, kad bih htela da se podsjetim čuvenih Mapetovaca ili engleskog komičara Benija Hila, kako bih rekla, u Mapet show, zvezde showa Benija Hila, ili je pravilnije, bez toliko gomilanja vokala.
Najlagodnije je izbeći promenu po padežima i reći zvezde show programa. A ako je bitno zadržati reč show u promeni, onda je menjamo po modelu stranih imenica koje zadržavaju poslednji samoglasnik, iako nije dug. Haiku, haikua, haiku, tiramisu, tiramisua, tiramisu, pa i show, showa, show. Evo i kako je ta imenica prešla put od showa na sceni do showa u jeziku. U vreme kada je ovaj anglicizam počeo često da se koristi, lingvisti su upozoravali da se ne preteruje i da svaka muzička priredba nije show. Ako je reč samo o muzičkom nastupu, onda je to koncert, a ako ima i baletskih tačaka, skečeva ili gostovanja drugih umetnika, onda je to show. U međuvremenu reč show dobila je i figurativno i familijarno značenje, pa recimo s glagolom praviti, sada označava i zanimljiv događaj ili spektakl, kao i nedolično ili neuobičajeno ponašanje.
Srpski na srpskom.
Ako bi sad trebalo da kažem koji je show program u posljednje vrijeme na mene ostavio najveći utisak, to bi svakako bio Just Out, najveći međunarodni viteški festival u Evropi, Despot Stefan Lazarević, koji se leti održava u Despotovcu i manastiru Manasiji. E, to je pravi srednjevekovni show.
Ispravan je samo oblik srednjovekovni i on se nije u jeziku stvorio odjednom, kako mnogi misle. U svim pravopisima Matice Srpske od 1960. na ovamo, zaključno sa posljednjim izmenjenim i dopunjenim izdanjem onog iz 2010. kao jedino pravilni navedeni su oblici srednjovekovan, srednjovekovna, srednjovekovno. Srednjo je prvi deo imenskih i pridevskih složenica u značenju srednji. Prema srednja Evropa, srednjoevropski, srednja škola, srednjoškolac, srednjoškolski, srednja Amerika, srednjoamerički, srednji istok, srednjoistočni. A srednje, kao prvi deo složenica, označava stepen ili srednju meru onoga što znači osnovna reč, na primjer, srednje razvijen, srednje produktivan, srednje radioaktivan. Iako je potrebno posebno naglasiti tu osobinu, onda se može pisati i odvojeno.
Srpski na srpskom.
Znači da pre nego što izgovorim bilo koju od ovih reči na srednjo ili srednje, treba da spekulišem, kako se to moderno kaže, ili da špekulišem da li se radi o nečemu što je u sredini ili o srednjoj meri za nešto.
Spekulisati je, nagađati, teoretisati ili razmatrati, u ovom slučaju kada se u jeziku koristi srednje, a kada srednjo. A špekulisati znači nedozvoljeno trgovati robom ili valutama radi brzog i lakog sticanja zarade ili uopšte poslovati ne birajući sredstva u postupcima. Emisiju Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Saobraćaj na administrativnom prelazu Jarinje jutro se odvija bez problema. Posle odluke privremenih institucija u Prištini da na dva dana odlože kažnjavanje vozača sa srpskim registarskim oznakama. U blizini prelaza prisutni su pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije. Odluku koja je doneta na zahtev američkog ambasadora u Prištini Jeffrija Hoveniera objavio je Albin Kurti na Twitteru. Hovenier je naveo da je odlaganje traženo kako bi Evropskoj uniji i Sjedinjenim američkim državama bilo omogućeno dalje angažovanje strana na pronalaženju rešenja. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom. Ambasador je izjavio da je imao veoma dobar razgovor sa Vučićem i da je od njega zatražio da nastavi sa konstruktivnim angažovanjem u dijalogu sa Prištinom. Hill je rekao da Sjedinjene američke države veoma cijene ulogu Evropske unije u dijalogu i uveren je da je moguće naći rešenje. On je podsjetio da je Unija jasno stavila do znanja da je potrebno više od 48 sati kako bi se postigao neki dogovor. Predsjednik Vučić razgovarao je noćas sa predstavnicima Srba sa Kosova i Metohije. Poručio je da samo hoćemo da čuvamo svoje i kako je siguran da ćemo kao narod pokazati zrelost i sačuvati svoja ognjišta.
Zamolili smo ih samo da se čuvaju i da budu staloženi, da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost i da na tuđu aroganciju i bahatost odgovorimo onako kako pristojni ljudi uvijek odgovaraju, da samo hoćemo čuvamo svoje i ništa više, tako da siguran sam da ćemo kao narod pokazati zrelost i da ćemo sačuvati svoje ognjište.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković izjavio je da je dobro što je međunarodna zajednica razumela molbu da Zapad uloži pritisak na Prištinu. Ponovio je da je delegacija Beograda u Briselu bila za kompromis, ali da Albin Kurti insistira na nečemu što je suprotno međunarodnom pravu i želi da razgovara o međusobnom priznanju, a ne o primjeni dogovorenog.
Za nas je svakako crvena linija to da mi ne prihvatamo i ne pristajemo na to da Kosovo postane član Ujedinjenih nacija. Ali niko ne može da traži od Beograda da ono što je potpisano, što je dogovoreno, što je obaveza, kada govorimo o Prištini i međunarodno pravna obaveza, da bude stavljeno u kontekst nekakvih novih razgovora, nekakve nove faze pregovora. Pa kako to može da bude nova faza pregovora kad prethodnu nismo završili? I zato je predsjednik bio apsolutno jasan. Dakle, svi sporazumi dogovoreni moraju da se implementiraju, pa tek onda možemo da govorimo o nastavku normalizacije odnosa sa Prištinom.
Automobil u vlasništvu Srbina NM registrovan na tablice KG zapaljen je noćas u severnom delu Kosovske Mitrovice, javlja dopisnik RTS-a. Slučaj je potvrdila kosovska policija. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je u razgovoru sa potpredsjednikom Saveta ministara i ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem i ministrom odbrane te zemlje Gvidom Krozetijem da je Italija danas jedan od najvažnijih političkih i ekonomskih partnera naše zemlje. Italija je uticajan činilac na međunarodnoj političkoj sceni koji može dodatno da doprinese razvoju mirnog i stabilnog okruženja i na Zapadnom Balkanu, naveo je Vučić. Sve reke koje su se izlile zbog jakih padavina vratile su se u korita, ali nadležne službe i dalje dežuraju na terenu, kaže Milorad Spasojević iz sektora za vanredne situacije. On je rekao da domaćinstva nisu ugrožena i naveo da je najteža situacija bila u Tutinu, Novom Pazaru, Prijepolju i Raški. Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Uprkos novim eksplozijama u blizini nuklearne elektrane u Zaporožju, inspektori Međunarodne agencije kažu da je nuklearka bezbedna. Ukrajinska vlada je pozvala građane Hersona da se tokom zime evakuišu u bezbednije regione zemlje. U toj zemlji će ove zime biti ugroženi životi miliona ljudi zbog uništene ili oštećene energetske infrastrukture, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija. Sport. Na poluvremenu utakmice svjetskog fudbalskog prvenstva u Kataru, Argentina protiv Saudijske Arabije vodi sa 1-0. Od 14 časova sastaju se Danska i Tunis, od 17 Meksiko i Poljska, dok je za 20 sati zakazan duel branioca titule Francuske i Australije. Prenosi su na našoj televiziji. U Srbiji danas oblačno, kišovito i vetrovito vrijeme. Veća količina padavina očekuje se na jugozapadu zemlje. Temperatura do od 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 9 stepeni, relativna vlažnost vazduha 66%, pritisak 989 milibara, jugoistočni vetar duva od 4 sa udarima do 8 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo redovnog izveštaja za utorak, 22. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz, 362 cm. Kornojburg, 248, 248. Bratislava, 320, 320. Komarno, 182, 182. Estergom, 112, 112. Budimpešta, 162, 162. Dunafeldvar, minus 106, minus 106, Baja 117, 117, Mohač 131, 131, Bezdan, minus 30, minus 30, Apatin 2.8, 28, Bogojevo 2.2, 22, Vukovar 1.7, 17, Bačka Palanka 3.3, 33, Novi Sad 4.1, 41, Zemun 2.2.3, 223, Pančevo 2.5.7, 257, Smederevo 4.3.4, 434, Veliko Gradište 7.3.1, 731. Turn Severin 7.02, 702, Prahovo 6.7, 67, Ruščuk 1.7, 17, Đurđevo minus 5.1, minus 51, Crna Voda minus 8.7, minus 87, Brajila 7.7, 77 cm. Drava, Botovo 2.1, 21, Terezino Polje minus 3.5.7, minus 357, Donji Miholjac minus 1.02, minus 102, Osijek minus 1.29, minus 129. Tisa Beč minus 1.27, minus 127, Vašaroš Namenj 9.3, 93, Tokaj 489, 489, Solnok 3.8, 38, Segedin 1.50, 150, Senta 2.62, 262, Novi Bečaj 3.33, 333, Titel 1.09, 109. Podaci sa mernih mesta na Savi. Zagreb minus 1.49, minus 149, Gradiška 6.02, 602, Slavonski Brod 5.29, 529, Slavonski Šamac 3.14, 314, Sremska Mitrovica 3.49, 349, Šabac 1.88, 188, Beograd 1.89, 189 cm. Reka Kupa, Karlovac 5.31, 531, Una, Novi Grad 3.20, 320, Sana, Prijedor 2.78, 278, Reka Vrbas, Delibašino Selo 1.32, 132, Bosna, Doboj minus 3.8, minus 38, Lim, Prijepolje 2.85, 285, Drina, Radalj 3.14, 314. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin 5.6, 56, Bagerdan 2.04, 204, Ljubičevski most minus 2.89, minus 289 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 24. novembar. Dunav kod Bezdana 25, Sava kod Sremske Mitrovice 520 cm. Napomena, na Dunavu vodostaji se nalaze oko i nešto ispod plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 10,8 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 8,5, minimalna 0, srednja 4. U 7 časova u Bogojevu 0 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 10,1 stepen. Vazduha maksimalna 8,4, minimalna 0,7, srednja 4,5. U 7 časova u Novom Sadu 1 stepen. U Zemunu temperatura vode 9,8 stepeni, vazduha maksimalna 7,4, minimalna 3,7, srednja 5,5, u 7 časova 4 stepena. Padavina u Zemunu 1,7 mm. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u manjem porastu, Drava u manjem opadanju, Tisa u porastu, a Sava, Drina i Velika Morava u većim porastima.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Yeah.
12:17. Još jednom dobar dan i evo nas u ovom završnom delu današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda. I ovaj posljednji deo magazina najčešće je u većoj meri posvećen kulturi i sportu i upravo jedna, ja bih rekla, veoma zanimljiva pa i značajna izložba otvorena je krajem prošle sedmice u Jagodini u galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti. Izložba nosi naziv Hvatači snova, nastala u saradnji Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu i asocijacije Art Brut Srbija, a upravo jedan od osnivača ovog udruženja, dakle udruženja Art Brut Srbija, jedan od izlagača na izložbi Hvatači snova i koautor koncepta te izložbe je naš sagovornik u narednim minutima. Dobar dan, želimo Goranu Stojčetoviću.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Hvala vama što ste se odazvali. Imamo dakle konkretan povod, pričat ćemo o ovoj izložbi, ali jeste ovo prilika da popričamo i ovim marginalcima, umetnicima. Nisu oni često u središtu pažnje, pa ni kulturne javnosti, a kamoli šire javnosti. No, hajte Gorane da krenemo od same izložbe. Evo rekoh, nastale je u saradnji Zagreba i Beograda i prvi put da se to desilo u ovoj oblasti.
Da. Naša saradnja je počela pre 4 godine kada je kustoskinja i autorka ove izložbe Danijela Bilopavlović Bedenik prosto pozvala mene, došla u Beograd da je sprovedem kroz izložbu Art Brut Srbija retrospektiva koja je bila u okviru festivala Novo doba i mi smo se tu bolje upoznali. Ja sam i pričao svim umetnicima pojedinačno, bila je prilično velika izložba i to simbolično u podrumu. Znači, izložba Art Brut Srbija 5 godina postojanja je bila u podrumu magazina, bukvalno sa šutom i svim onim memlama kakvi jesu gradski veliki oni podrumi. I eto, posle 2 godine smo imali u Muzeju suvremene umjetnosti Zagreb. Nažalost nismo mogli da odemo jer je tad baš bila ono pandemija
u jeku, je
l' one, da, a planirali smo i radionice i tribine, možda, ne znam, da sve to nekako bude još prijemčivije građanima. I što je fantastično, nakon 2 godine direktorka Muzeja naivne i marginalne umetnosti je nastavila tu priču, tako da smo sada prešli u Jagodinu sa tom istom izložbom, što je velika stvar.
Apsolutno. I reč je o delima 20 autora, kako se kaže, nekonvencionalne umetničke scene Srbije i Hrvatske. Pretpostavljam da je naša publika moguće i prvi put u prilici da se upozna sa delima hrvatskih nekonvencionalnih umetnika.
Tačno. Apsolutno. Čak evo i ja. Ja nisam znao mnoge, meni je sve to bilo, ja kada sam gostovao u Zagrebu pre 3 godine, ja sam upoznao nekoliko hrvatskih predstavnika koji su i sada izlagači i stvarno sam oduševljen, prosto postoje razlike i u izrazu i u nekim tematikama, ali postoje i ogromne sličnosti. Meni je sad to novi fenomen koji ćemo da razvijamo, prosto to imali smo i zajedničku istoriju, a šta se dešava u ovom međuprostoru, to niko ne zna. I zato je to još jedan ovaj detalj koji je krajnje bitan, jer šta posle raspada Jugoslavije, šta smo mi koji smo izvan sistema, koji ne predstavljaju ove geostrateške kulturne platforme, kako da kažem obični ljudi koji se izražavaju na vizualan način, šta oni misle, šta oni osjećaju kroz sve ove silne promjene i dalje ove tenzije.
I ono što bi, mislim, Gorane, bilo neophodno da ipak kažemo ljudima, moguće da je neko nekad čuo za Art Brut, za tu vrstu umetnosti, za marginalnu umetnost, ali hajte malo da ih uputimo. Nije to uopšte novi vid umetnosti, bez obzira što je stvaraju, kako vi kažete, Gorane, obični ljudi, odnosno najčešće neškolovani umetnici.
Da.
Istorija je duga, jel da?
Jeste, ali je također i tu fenomen. Recimo, ja sam pre dva meseca učestvovao na Bečkoj konferenciji upravo o toj temi šta je art brut danas i ko tu može da pripada. I sad prosto se dalje priča posle 80 godina od osnivanja tog pojma, to je Jean Dubuffet, francuski umetnik, definisao 45. godine, ja mislim, ili
45. Da.
I dan danas se o tome priča da se prosto promeni taj naziv, jer se konstantno ljudima to smeta, kao da ih podsjeća na onu pravu realnost vremena u kome živimo. I meni je to isto odlično, jer to je po meni nova umetnost koja će tek da se pojavljuje kad malo i čovečanstvo dobije neku veću svest u vrednost pojedinca. Bukvalno ne znam šta da kažem sada, istorijski gledano to jeste nastavak praktično nadrealizma, dadaizma, to su ta tri pravca koja su baza svega ovoga što se dešava i na ovoj izložbi i uopšte sa današnjim nekim tokovima.
I gde moguća neškolovanost pomaže umjesto da odmaže, jer ide više tragom nekog instinkta.
Pa naravno, ne može, mislim, ja sam završio i dobro znam, prosto mogu do detalja da opisujem koliko je pogrešno akademsko obrazovanje što se tiče istraživanja realnosti i novosti u umetnosti. Jer vi imate ovamo tokove i u odnosu na istoriju umetnosti vas puštaju u dovoljnoj meri ili ne da se vi kao opustite i onda ste priče. A ovdje ne, ovdje imamo umetnike koji bukvalno reaguju na vreme i prostor sa materijalima koji su im pristupačni. Nemamo nikakve preskupe stvari, niti i svi radimo svojim rukama. Prosto nema tu umetnosti da čovjek se fascinira u smislu grandioznosti, predstavljanja napretka nekog, ko zna šta, jer čovjek...
Ali može da se fascinira, pretpostavljam, iskrenošću, pa ako hoćete negde u tom smislu i brutalnošću art bruta.
A to je, da, to je drugo. Da, mislio sam na fascinaciju kao imperativ, jer se uporno veliki format sa ogromnim nekim, kao da se umetnost odvaja od samog pojedinca, da je nešto što ne može da se napravi, što je, ko zna šta, u stvari... Ljudi rade kako mogu i oni čime mogu.
U svakom slučaju, u reči o marginalnoj umetnosti, ali koliko god ona bila marginalna i to, evo, tokom 8 decenija, kao što smo malo prepomenuli, ona je našla svoje mesto i u institucijama. Pa tako, upravo pomenuti Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu ima svoju zbirku marginalne umetnosti, da. A Muzej naivne umetnosti u Jagodini već dugo ima taj dodatak da je to Muzej naivne i marginalne umetnosti, tako da je to ipak negde prepoznato, a umetnicima... Oni koji to zaista osjećaju kao neki svoj poziv, kao svoj izraz, dat je prostor kao što je sada dat prostor za ovih 20 autora upravo u galeriji Muzeja naivne i marginalne umetnosti u Jagodini. Gorane, ova izložba će trajati do 20. januara naredne godine, ali ajte ako možete malo nas rečima samo povedite šta tu sve može da se vide. Jesu to slike, jesu to skulpture, je li to sve nešto, da kažem, formalno ili možda ima performansa ili video snimaka?
Da, najviše imamo crteža, slika, imamo i instalacija, imamo nešto što ne znamo da li je skulptura ili instalacija, imamo i video rad od Jasne Damjanović sa njenim autoportretima. Uglavnom su... Eto, te tehnike, znači crtež, slikarstvo i neka vrsta instalacije, skulpture sa jednim radom koji je ono video. Sasvim je jednostavno, znači u tom pogledu, ali je sadržaj mnogo zanimljiv, dubok i intimno i dubok u pitanjima, zaista i društvenim pitanjima. Što pojedinac dublje radi, on uvek dođe do suštinskih društvenih pitanja, jer je to neodvojivo. Pa makar i taj stvaralac nije imao nikakvu nameru, to direktno ima veze sa onim u kom se društvu nalazi i u kakvim okolnostima.
Vrlo, vrlo zanimljivo i dobro, evo, da izložba tek otvorena, da sad o njoj razgovaramo i bit će prilike kogod slučajno ili baš namerno zbog izložbe ode u Jagodinu da ima vremena da pogleda izložbu koja se zove Hvatači snova. Možete li možda, evo, vi ste koautor uz Danijelu Biloplavić Bedenik iz Zagreba, koautor izložbe, zašto se izložba zove Hvatači snova?
Pa to je Danijelin naziv. A ona je objasnila to na osnovu, inspiracije dobila na osnovu tekstova Radovana Ivšića o njegovom prijatelju, umetniku Mati Skurjeniju. Ivšić je Skurjenija upisao kao rudara snova i onda je i bio je praktično, kako Danijela kaže, prvi outsider Hrvatske, tako da je Danijela to malo promenila da bude Hvatači, sad imamo novu ekipu koja hvata snove. A znate već šta znači u indijanskoj...
I mnogi imaju hvatače snova kod kuće, tako da znamo odlično, ali ovo je sad u nekom prenesenom značenju. Najlepša hvala, Gorane, za ovo uključenje i eto, poziv još jednom i sa naše strane da se posleti ova izložba koja mora biti da je zanimljiva, a uvešće nas ili prosto, kako bih rekla, upoznati sa nekim stalno prisutnim, dugo prisutnim tokovima umetnosti koji nisu oni glavni, ali njihova margina je itekako prisutna i vidljiva, pa slobodno možemo da kažemo i važna. Mnogo vam hvala još jedno.
Jeste. Hvala vam.
Goran Stojčetović je bio naš sagovornik, jedan od organizatora izložbe Hvatači snova i predsjednik asocijacije Art Brut Srbija.
Color in your cheeks. Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I want to know if this feeling flows both ways? Sort of hoping that you'd stay. Say tomorrow day, crawling back to the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you, I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feels?
12:33 putem telefonskih i ne samo telefonskih nego ostalih mnogo savremenijih veza idemo u Katar i meni je baš drago što mogu da pozdravim kolegu Dejana Nikolića koji je na svetskom fudbalskom prvenstvu jedan u timu Radio Beograda u Dohi. Dejane, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav iz Dohe. Svetsko prvenstvo se polako zahuktava, dakle treći takmičarski dan i na pragu smo prvog velikog iznenađenja, na pragu smo senzacije, mada ima još mnogo da se igra, naime Saudijska Arabija koja praktično ode na domaćem terenu, jer je to jedina zemlja koja se kopreno graniči sa Katarom, vodi protiv Argentine.
Za neverovati, zaista.
Argentinci su poveli golom Mesija u 10. minutu, još jedan pogodak im je poništen zbog ofsajda, a u drugom delu Al-Shehri 48. i Al-Dawsari 53. minut za vojstvo Saudijske Arabije od 2-1 i volili bismo zaista da prisustvujemo pobjedi Arabije i da vidimo kako će to biti večeras u Dohi, jer onda sledi prava navijačka ludnica, u to ne sumnjite. Jednostavno ovde domaćin se ne libi da pokaže sve svoje emocije, dočekali su svojih 5 minuta, jednostavno prvi put se na arapskom, odnosno u arapskom svetu organizuje jedan ovakav događaj, a mundijal je sigurno uz olimpijske igre najveće takmičenje i oni se ponose time i kažem ostaje da vidimo ako kojim slučajem Saudijska Arabija pobedi Argentinu, verujte da će ovde biti nesnošljivo večeras, ali dobro, to je fudbal i to je ono što nas spaje i što nespojivo ume da spoji i da crno i belo kada se spoje ne naprave sivo, već i da crno i belo ostanu na svome, a da se razumeju i prihvate jedno drugo. Kada je reč o ostalim utakmicama dana, dakle u toj C grupi Meksiko-Poljsko od 17:00, gde su još Argentina i Arabija, Danska-Tunis od 14:00 i Francuska-Australija od 20:00 u D grupi i mi se nekako približavamo onome što čekamo s nestrpljenjem, sa velikim ushićenjem. Naša reprezentacija trenira nekako, čini mi se da imaju potpuni mir, prvi put zaista nema transfera preteranog od hotela do trening centra, samo nekih 10 minuta autobusom, svi su kompaktni, jedinstveni, imaju apsolutan mir i nekako sve miriše da bi Srbija mogla da bude u ulozi recimo Saudijske Arabije, mada smo mi bolje od Arabije, verujte, na terenu od Brazila preko sutra, i imamo zaista čemu da se nadam. E sada, koji će to biti maksimum protiv Brazila, ne zavisi samo od nas, ali hrabri to što su naši sa obe noge na zemlji svi igrači, što cene Brazil, ne precenjuju ga i kao Arabija ako budu igrali, onda ne sumnjamo da možemo, recimo 30. smo pobedili 2-1 u Montevideo, 74. smo odigrali 0-0, pa da ne rušimo tu tradiciju nepobedivosti protiv Brazila na premijeri. Da čujemo dakle očekivanja našeg Darka Laza koji je izuzetno, izuzetno optimistički raspoložen.
Što se tiče nas, ne bi mi trebali da obećamo bilo šta, već da budemo fokusirani na teren i da iz utakmice u utakmicu igramo što je bolje moguće. Opet, navijači, javnost, mislim da što se mene lično tiče, meni isto iskreno i imponu, jer se posle dužeg vremena je vratila ta neka vera u reprezentaciju i da se dosta od nas očekuje i nadam se da ćemo uspeti koliko toliko da obradujemo i naciju, jer znate i sami da fudbaleri generalno nisu pravili neke velike rezultate, tako da nadam se da možemo dosta da doguramo, ali opet bez nekog opterećivanja i mislim da je veliki uspeh i sama pobeda na ovom svetskom prvenstvu.
Dakle, bio je to Darko Lazović i evo, Elizabete, na kraju utisak da zaista ovako svetsko prvenstvo nećemo više vidjeti skoro nikada u istoriji. Dakle, sve se održava na izuzetno malom prostoru. Zamislite sada da je 8 stadiona na lokaciji Beograd, Pančevo, Brenovac, najdelje Mladenovac. I da se sada na tom prostoru sjati još 1,5-2 miliona ljudi. Da. Šta bi se dogodilo?
Da.
E, ovde se događa to da je zaista pravi karneval svakodnevno. Istina, tek posle 14 časova po lokalnom sve to počinje, jer je ovdje izuzetno toplo tokom dana. Obdanica traje isto kao u Beogradu, ali evo mi prvi put čini se danas da nećemo dostići taj 30. podeok Celzijusove skale. Noći su također tople, ali prijatne, jer duva zaista vetar iz pravca Persijskog zaliva i taj vetar neka naše fudbalske glave malo ohladi, malo da spustimo mi tenziju i euforiju u Srbiji. Jeste sve za sada u najboljem mogućem redu, ali opekli smo se mnogo puta, pa da budemo onako smireni iz utakmice u utakmicu, da se plasiramo u drugi krug u konkurenciji Brazila, Kameruna i Švajcarske, a kada se ode među 16 najboljih, tada već je sve moguće.
Apsolutno.
2-1 i dalje za Arabiju.
Ja isto gledam sve vreme. A koji je minut sada?
Za Arabiju 76. minut, s tim što se utakmice produžavaju, zanimljivo je, primenjuje se novo pravilo i dakle svaki prekid malo duži se kompenzuje, pa se tako prvo poluvreme produži za 5-6 minuta, drugo za 8-10 minuta, najavio to Pierluigi Collina pre ovog mundijala i evo zaista se sve to možda malo i preteruje, ali dobro, kada se sudijama daju striktne instrukcije, oni ih primenjuju. Dakle, oko 100 minuta traje sada kompletan fudbalski užitak, pa verujem da gledaoci nemaju ništa protiv toga.
Apsolutno, i baš ti hvala što si to pomenuo. Sinoć sam gledala sam kraj Sjedine države Wales i kad sam videla nadoknada 9 minuta nisam mogla da verujem, rekao, o čemu se radi, odnosno kako nisam gledala prethodno, rekao, šta li je tu bilo na terenu. E, sada i meni i svima nama jasno, u svakom slučaju. Dene, najlepše ti hvala. Nikolić, kolega naš u timu Radio Beograda koji prati svetsko fudbalsko prvenstvo u Dohi u Kataru, javio se za magazin na Prvom i svakoga dana u mnogim emisijama našega programa, plus naravno prenosi, bit ćete u prilici da i vi pratite svetsko fudbalsko prvenstvo FIFA 2022. koje izgleda donosi neke zanimljivosti. Vidjet ćemo da li i iznenađenja. Ko nije čuo, još jednom da kažemo, u ovom trenutku u Saudijska Arabija, Argentina 2-1. Imamo još jedan dodatak iz Dohe, Dene.
Pa ako večeras, odnosno danas, Saudijska Arabija pobedi, bit će to još jedno veliko iznenađenje koje će biti ostati upisano. 6-2 Engleska i Iran. Prvi put je ostvaren taj rezultat na mundijalima uopšte. Šesti put je postignuto ukupno 8 golova. Prvi put je domaćin poražen na startu svjetskog šampionata. Katar je izgubio od Ekvadora. Još ako sada Argentina bude poražena od Saudijske Arabije, a juče je Senegal prvi put poražen od jedne evropske ekipe na svjetskom prvenstvu. Holanđani su stavili sa 2-0. Dakle, mnogo iznenađenja, mnogo istorije se piše, pa Srbijo, nađi se tu nekako.
Najlepše hvala. Kolege Dejan Nikolić, još malo. Idemo sada na ono što smo počeli. Počeli smo da pevamo. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding. I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride. And I'm so dizzy, don't know what hit me. But I'll be alright. My head. Times do I have to tell you, even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down.
perfect imperfections. Give your all to me. Give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. Could I give you all of me? And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Oh.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac, 034-330-200.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Dvanaest časova 47 minuta, posle sporta još malo kulture u magazinu na prvom programu Radio Beograda. Naime, u galeriji No Concept u Poenkareovoj ulici u Beogradu otvorena je izložba slika Dušana Veselinovića pod nazivom Favelas. Ako vas naziv izložbe odmah asocira na kultni brazilski film Grad bogova, na kriminal, ekstremno siromaštvo i sumornu stvarnost, onda će te slike biti potpuni kontrapunkt očekivanjima. Da čujemo onda o izložbi Dušana Veselinovića od Ranka Stojilovića.
Južna Amerika je u svakom smislu kontinent kontrasta. Od prelepe prirode u svojoj snazi i monumentalnosti do ogromnih gradova sa evropocentrične tačke gledišta, teško objašnjivim urbanističkim konceptom uređenja. Favele, ta nama pomalo misteriozna, gotovo vertikalna i nabacana naselja u ogromnim gradovima, inspirisala su Dušana Veselinovića na dva latinoamerička putovanja da ih najpre obiđe, a zatim i da svoje utiske zabeleži na platnima. Tako je jedne noći putujući iz Kalija u Medeljin video kako mu se učinilo zgusnute zvezde na nebu. Bila su to zapravo naselja visoko u planinama podno Anda. Kročiti u njih značilo je i osjetiti život drugačiji od onog koji vidimo u popularnoj kulturi, kaže Dušan Veselinović.
Poznato je da su favele ležište kriminala u celoj Južnoj Americi, kao i mesta gde se rađaju najbolji fudbaleri koji su hodali ovom planetom. Ali isto tako, u favelama su najbolje škole sambe, rumbe, salse, street arta, tako da imaju i lepih stvari, i najbolje su žurke tamo ostalo. Ja sam to želeo na neki način da prikažem, malo ima mračnih delova u ovim mojim slikama, ali tamo gde ima, može taj trag tog lošeg u favelama. Ali ja sam teo da predstavim to nešto lepo, to nešto vedro. Koliko god to bilo možda teško, da nađem vedriju stranu.
Čini se da je No Concept galerija pravo mesto za ovaj tematski ciklus od 8 višeslojnih, koloristički raznorodnih, a geometrijski pravilnih slika velikog formata. Rađene su u tehnici akrila i ulja na platnu, a na jednoj ćete vidjeti i kombinaciju sa kolažiranjem i isečcima iz južnoameričke štampe. Dušan Veselinović po formalnom obrazovanju nije slikar. Slika je očito izabrala njega. I to ona bogatog kolorita, asocijativna, abstraktna, a opet pomalo narativna.
Pa u početku kad sam krenuo da radim ovako ove veće formate, radio sam te neke, da kažem, impresionističke slike. Jeste sada 21. vek i tako dalje, ali mene su, generalna arhitektura me od uvek interesovala i to sam slikao. Kako je vreme prolazilo, ja sam sve više povećavao formate i samim tim želja za abstrakciju mi se povećavala. Trenutno se bavim uglavnom tim abstraktnim slikarstvom. Jako sam na početku slikao malo više neke realističnije slike i boje kojima sam radio nisu bile ovako ekspresivne. arhitektonski pejzaži u ekspresivnom i abstraktnom smislu, ajde kažem. To mi je neki najtačniji opis ovoga sad trenutno što radim.
Kako podlači istoričarka umetnosti Emina Ćirić, Veselinović beleži tragove i ritam arhitekture savremenog Velegrada. Dva sveta, bogatih i siromašnih, susreću se kao tama i svetlo. To je njegovo sećanje na urbani odjek s dalekih putovanja, ali i na stvarnost koju dotičemo svi mi sada i ovde. Sve to uticalo je na boje i formu, kojima Dušan Veselinović apostrofira kontraste te stvarnosti.
Tim kontrastom koloritnim pokušavao sam između ostalog da dočaram, znači tamo gde vidite te tamnije momente u mojim slikama, to se odnosi na te neke ružnije stvari u favela. Ja sam upravo razlikom boje i potezima, mahom prstima na nekim slikama i četkicom i špaklicom dobijao taj neki efekat različitosti u odnosu na ovaj prethodni moment gde je to bilo u nekom tamnijem i tmurnijem obliku. Tako da sam, eto, hteo da pokažem neku razliku između ružnog i lepog u tim ozloglašenim naseljima. I kad me neko pitao, favele, šta slikaš favele, šta tamo ima, leglo kriminala, droge i tako dalje. Kažem ja, okej, jeste sve to, ali ja sam pokušao da tamo nađem i te neke lepše stvari koje sam bacio na platno i nadam sam da sam uspeo u tome.
Da možda uz kašasu ili kajpirinju uronite u ove koloritne kontraste Dušana Veselinovića i u njegov doživljaj favela Latinske Amerike, imate priliku do 27. novembra u galeriji No Concept.
I u posljednjih 5 minuta današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda nekoliko servisnih informacija. Ponavljamo ono što govorimo od jutros. Danas u našoj zemlji umeren jak južni jugoistočni vetar, ponegde sa olujnim udarima, a na jugu Banata i sa udarima orkanske čine. Na oblačenje sa kišom, koje je pre podne već zahvatilo jugozapadne i zapadne krajeve, sredinom dana i popodne proširit će se i na ostale predele Srbije, a veća količina padavine očekuje se na jugozapadu zemlje, ponegdje i više od 20 mm, dok će u ostalim krajevima biti znatno manje padavina. Najviša dnevna temperatura je od 8 do 12 stepeni, trenutno je najviša temperatura 11 stepeni, koliko je u Ćupriji i u Zaječaru, na Koponiku u 11 izmereno minus 1 stepen, Beograd i Kragujevac 9 stepeni, Novi Sad 7, Niš 9 stepeni i u glavnom gradu danas jaka košava koju već izuzetno osjećamo, a u ovom trenutku u Beogradu je počela da pada i slaba kiša koja će obeležiti drugi deo današnjeg dana. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 10 stepeni, dakle otprilike koliko je i sada, a sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama popodne sa slabim snegom. Košava će ujutro i prepodne biti u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni smer. U četvrtak i u petak suvo uz delimično razvetravanje, osim u Banatu, na istoku i jugoistoku zemlje, gde će biti oblačno ponegde sa kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom. Za vikend novo na oblačenje uz pad temperature sa kišom u nižim i snegom u višim predelima, a od narednog ponedeljka 28. novembra vreme suvo. To je dakle bila posljednja informacija u današnjem magazinu, uz još jednu i dalje rezultat 2-1 za Saudijsku Arabiju protiv Argentine na svjetskom prvenstvu u fudbalu, a u toku je sudijska nadoknada od 8 minuta, dakle regularni deo utakmice već je završen za nekoliko minuta, ali svakako posle naše emisije znaćemo da li se desilo to ogromno iznenađenje. No, o tome u našim vestima i ostalim informativnim emisijama, a vas koji ste pratili magazin pozdravljaju Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Ivan Petrović, Branislav Jerković i Elizabeta Arsenović. Prijetno i do slušanja.